Chvilka nám dozněla, já přepínám obraz, aby jsme se všichni viděli u dva a samozřejmě i slyšeli, počítám u 32. tedy vysílání nebo pořadu, tedy programu Sunrise a Nového věku. Takže Peťo, já tě vítám, akorát tě mám nějakého divného, nevím proč. Počkat, tady to to, aha, musel jsem potvrdit, že je to nahráváno. Teď už byste mě měli slyšet a neříkej, že ne.
Počujeme tě, Martin. Hej. Zdravím tě. Už si všetko odhovoril, co si chcel, protože nebylo tě počuť, takže...
Já bych řekl, že jo, takže Peťo Luknár nám to uvede, samozřejmě i Ivana Krajčírika a Norberta Oláha a další hosty, kterých bude, jsem koukal dneska, neúrekom, tak jdeme na to, čas kvapí.
Takže ještě raz tě pozdravujeme, dokadaně Martin, doufám, že jsi se dobře vydovolenkoval ty dva týdny dozadu, takže jsi plný síly a počuť to na hlase. Takže zdravím všetkých svetlých ľudí, všetky svetlé rody, všetkých Slovákov, všetkých Čechov, Poliakov, Maďarov a ostatných všetkých aj na všetkých priestranstvách v tomto javnom svete. A samozrejme, že chcem privítať v relácii ako obyčajne mojich súputníkov za Zlatú éru, jeho výsosť Ivana Krajčírika. Ivan, vítaj. Mikrofonik.
Zdravím všetkých poslucháčov, divákov a našej relácie. Veľmi sa tešíme, pretože 4 týždne neuveriteľné ste mi písali, volali, akože to nebolo a už sme tu a na sviatkoch a dneska to bude naozaj husté, pretože máme naozaj veľa super, veľmi silného programu, ale aj silných informácií, takže všetkých zdravím.
Tak a dobre hovoríš, pretože 32. relácia Nového veku 3 a 2 je 5, dnes máme 5.4.2026 a v relácii vítam za tiktak, pravda v súvislostiach jeho výsosť Norberta Oláha. Noro, vítaj.
Ďakujem pekne, Peťo, za privítanie. Ja taktiež zdravím všetkých poslucháčov, divákov, priaznicov, fanúšikov relácie a hlavne tiktaku pravdy v súvislostiach, ako spomínal Ivan. A tie dnešné udalosti, o ktorých si povieme, budú veľmi výživné, pretože za ten posledný mesiac sa to udialo veľmi veľa, tak ako doma, aj v zahraničí.
A ešte sa aj udeje. A teda v predstavovaní budem pokračovať. Ja som veľmi rád, že prvýkrát v relácii Nového veku môžem privítať našich podielníkov SPDR z Nitry a z okolia. Takže sú tam traja, vítajte. Zdravím načelničku z Nitry a okolia, Martinku Šimkovú. Vítaj v relácii.
Ďakujeme a my tiež zdravíme všetkých poslucháčov.
Tak, ale ja ako postupne pôjdem, takže takisto Simonku Šimkovú.
Zdravím vás.
Tak, vítaj v relácii. Viem a prezradím na začiatok, že ty vlastne zastupuješ Junač z SPDR a samozrejme teda aj časopis Úžasné veci, ktoré píšete v tom žurnáli Junač, o tom budeme tiež hovoriť. A takisto zdravím teba, Rado Kříž.
Zdravím vám všetkým. Zdravím.
Tak. Takže predstavenie máme za sebou, dnes bolo dlhé a ideme na ešte tie povinnosti, ktoré máme s vyhlásením a potom sa pustíme do toho. Takže názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Opäť, tak ako obyčajne, doplním, práve naopak, vás vyzývame všetkých, aby ste boli v kľude, Vždy zopakujeme, že Slovania prevzali finančný systém, všetko máme pod kontrolou. A to znamená, že naozaj nepotrebujete robiť žiadnu paniku, práve naopak pokojom a pozitívnym myslením a v tichu vo svojom vnútri vytvárame ten náš nový svet. No a teraz teda v tej prvej časti, ako sme sa dohodli, neviem ináč, spýtam sa, že čo Martin vidíš, pretože na obrazovky by mal byť ten, čo hovorí, ale u mňa to tak nie je momentálne a dúfam, že to bude v poriadku aj pri nahrávke. Je to tak?
Když sa predstavovala Nitra, tak tam normálne byli vidieti.
Hej, ale ja či som teraz, lebo som sa tam neobjavil.
Teď ty si?
Dobre,
v pohode. My ťa vidíme.
Dobre, tak niečo iné tuto je v tom zapečené. No, takže dovolím si ako obyčajne sa trochu zamyslieť nad nejakými slovami. A samozrejme dnes aj s tým cieľom, aby som tie slova premostil k vám, k podielníkom a k vzťahom a k vytváraniu komunity. To je presne to, čo robíme a tým pádom, že všetko už je z hľadiska tých nových vecí pripravené, tak je to len na nás. Takže dám otázku. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo v skutočnosti drží svet po kope? Čo spôsobuje, že ľudia dokážu žiť spolu a nie iba vedľa seba, ale skutočne spolu? Nie sú to zákony, nie sú to systémy a nie sú to ani pravidlá. Tým skutočným základom sú vzťahy. Vzťahy medzi ľuďmi, medzi človekom a zemou, medzi tým, čo bolo a tým, čo prichádza. Práve v nich sa rozhoduje o harmonii v života. Práve v nich vzniká lad a poriadok, prípadne naopak chaos a nepokoj. Človek od nepamäti žil ako súčasť celku a nie ako oddelená bytosť. Tento celok nevznikal rozhodnutím, ani nariadením. Vyrastal prirodzene zo spôsobu, akým ľudia vnímali život a svoje miesto v ňom. Vzťah sa nedá prikázať. Nedá sa vynútiť. Vzťah vzniká z vedomia a z pochopenia, že druhý človek nie je cudzí, ale patrí do toho istého priestranstva života ako ja či ty. A práve z tohoto pochopenia sa rodí úcta. Keď človek začne vnímať život ako jednotu, jeho konanie sa mení. Prestáva ísť proti životu. Prestáva ničiť, prestáva ovládať, prestáva bojovať tam, kde to nie je potrebné. Namiesto toho začína chrániť, tvoriť a udržiavať rovnováhu. Tento postoj sa neprejavuje len vo veľkých veciach. Najviac ho vidno v maličkostiach. V tom, ako človek hovorí, ako počúva, ako sa správa k ľuďom okolo seba, ako sa stará o priestor, v ktorom žije a tvorí. Každý čin sa stáva odrazom vnútorného nastavenia. A práve tu vzniká rozdiel medzi vonkajšou formou a vnútorným obsahom. Nie je dôležité len to, čo robíme. Dôležité je, z akého vedomia to robíme. Ten istý čin môže byť prázdny alebo naplnený dobrou vôľou, úctou, ale najmä láskou. Keď človek koná bez pochopenia súvislostí, jeho konanie sa rozpadá. Stráca sa zmysel, stráca smer. No keď koná z vedomia jednoty, všetko do seba zapadá. Každý krok má svoje miesto. Tak vzniká prirodzený poriadok. Teda nie poriadok vynútený zvonku, ale poriadok, ktorý vyrastá zvnútra človeka. A keď takto koná viac ľudí, vzniká spoločenstvo. Spoločenstvo, ktoré drží pohromade nie silou, ale pochopením. Takéto spoločenstvo nepotrebuje neustálu kontrolu ani množstvo pravidiel. Opiera sa o vnútornú zodpovednosť a svedomie každého človeka. A práve preto je pevnejšie než akýkoľvek systém postavený na kontrole. Možno práve tu sa nachádza odpoveď na mnohé otázky dneška. Nie v hľadaní nových riešení zvonka, ale v návrate k podstate. K pochopeniu, že všetko začína vnútri, v človeku. Keď sa mení človek, mení sa rodina. Keď sa mení rodina, mení sa spoločenstvo. A keď sa mení spoločenstvo, mení sa postupne aj celý javný svet. Nie skokom, nie revolúciou, ale prirodzeným rastom. A tento rast má svoj základ v jednoduchom, no hlbokom princípe. Žiť v úcte k životu. Takže toľko ako predzvesť k tomu nášmu rozhovoru s vami podielníkmi z Nitry, pretože vy ste takým dobrým príkladom, živým príkladom toho, ako sa to robí. A som veľmi rád, že dnes máme tu možnosť s vami sa porozprávať práve na tú tému, ako ste vy tú rodovú komunitu v Nitri a okolí dávali dohromady v podstate viac ako 4 roky. A že ste k tomu vlastne pripravili aj krásny materiál, ktorý aj ukážeme. Takže dajme sa do toho. Martinka, ako to vznikalo?
Tak poviem vám taký krátky príbeh, aby som nebola nejak veľmi dlhá. Tak vlastne ja som v družstve, teraz bude tento rok 5 rokov, ja som sa dostala do družstva vlastne takým spôsobom, že mi zavolala kamarátka Monika. Martinka, bola som na jednom stretnutí v Štúrove, veľmi to bolo zaujímavé, mala by si to pozrieť. Tak som sa s ňou dohodla, prídem do Štúrova, tam som sa stretla prvýkrát vlastne s Norbertom Oláhom, ktorý mi vysvetlil alebo povedal o Slovenskom podielovom družstve ROD. A vlastne od tej chvíle som sa aktívne angažovala vlastne v družstve. Najprv sme chodili vlastne do Štúrova na stretnutia. Norbert nám umožnil sa nejako infiltrovať k ním do ich skupiny. Takže tam sme chodili, potom vlastne sa vytvorila v Nových Zámkoch skupina, tak sme navštevovali tú skupinu. To bolo už bližšie k Nitre, ale tiež aj v Nitre priamo sa organizovala skupina. A potom vlastne ma oslovili, že sú tu nejaká komunita v Nitre a my sme sa pridali vlastne k ním aj s mužom. A začali sme sa vlastne stretávať, začali sme to v rámci Nitry budovať. A vlastne až v roku 2023 to nabralo nejakú takú, ako by som povedala, taký rýchly spád, kde vlastne sme 20 zakladajúci členovia založili občinu Nitra a okolie, kde sme sa vlastne stretávali, vymieňali sme si medzi sebou potraviny, robili sme rôzne akcie, potom sme to vlastne završili nejakou združenou skupinou tým, že sme Nitra a okolie a pridružili sa aj okolité obce k nám. A doteraz sa vlastne stretávame, organizujeme rôzne stretnutia, dokonca sme tu už na takej, by som povedala, úplne že priateľskej báze, že každý o každom vie a navzájom si pomáhame. Čo je, ja si myslím, najkrajšie v tomto, lebo naozaj, že ja si dovolím tvrdiť, že my sme už teraz taká, poviem to, rodová komunita, ktorá keď niekto má nejaký problém, tak sa stále snažíme to nejako vyriešiť a odstrániť to. Čiže si navzájom pomáhame.
Môžem sa ťa opýtať, ja by som sa chcel opýtať, čo bol taký prvý impuls, že si povedala takto, Slovenské podielové družstvo ROD je to, čo som hľadal, alebo tam, kde sa chcem zapojiť?
Áno, vlastne prvý ten impuls bol ten, že ja keď som počula, jak Norbert rozpráva o Slovenskom podielovom družstve, tak ja som hneď vedela, že to je niečo, čoho musím byť súčasťou, lebo tým, že celý život nejakých 20-25 rokov pracujem s ľuďmi, ktorí majú exekúcie dlhy, tak ja som toto videla ako možnosť zachrániť ľudstvo cez Slovenské podielové družstvo ROD. Čiže ja som sa tomu tak tešila a to bolo od začiatku proste, že toto, ja musím byť tohto súčasťou.
Super, a ja by som teraz Simonky sa chcel opýtať. Ty si mladý človek, na našich stretnutiach by som povedal, že nie je až tak veľa tých mladých ľudí, ale máme mladých ľudí, to je veľmi super. Teba sa chcem opýtať, viem, že na začiatku to nebolo až také, že by si sa ti to páčilo. Ako si sa ty dozvedela, alebo ako si sa ty zapojila do tej celej činnosti tej vašej občiny, ako si povedala, keď ste ju založili?
No tak áno, bolo to vlastne tak, že ja som sa na začiatku moc nechcela do tohto zapájať. Bola som taká, nie že skeptická, ale opatrná voči tomuto, že som si dávala také, že ruky preč, taký odstup. Ale tým, že dennodenne mamina chodila domov so slovami o družstve a ona tým úplne od začiatku žila, proste tá energia a všetko, jak nám to doma rozprávala a keď aj otcino do toho vstúpil, že obidvaja proste viedli dennodenne tie rozhovory doma o družstve, že ako to je celé, tak nejako som to začala aj ja tak vnímať, že no, že asi taká myšlienka mi utkvela v hlave, že asi začnem nad tým rozmýšľať, že možno to aj môže byť tak, že tie informácie sú celkom také pravdivé a začala som nad tým rozmýšľať. No a asi taký najväčší impuls bol vtedy, keď mamina začala hneď organizovať tie stretnutia a ona vedela presne ako na mňa a dala mi úlohu. Takže ja som sa dostala vlastne k úlohe, že som bola pri prezenčnej listine, zapisovala som ľudí, ktorí chodili na tie stretnutia. Tým pádom to bolo také, že prvý kontakt mali ľudia so mňou a nejako sa mi to tak začalo páčiť a jednoducho začala som aj ja tým družstvom žiť.
Super, no a ešte máme tu posledného človeka.
Ja by som, počkaj Ivan, prepáč, ja by som do toho, lebo ja by som sa chcel Martinka teba spýtať, ako ty si to ako matka prežívala vlastne tento generačný posun s dcerou, lebo takisto ja mám teda deti a tiež mám nejaké skúsenosti s tým, ako sme odovzdávali tú ideu, teda konkrétne ja smerom na moju Emu, že ako si to ty vnímala smerom na Simonku?
Tak áno, tak ja som hľadala spôsob, ako Simonku do toho zapojiť. Lebo tým, že my sme sa o tom otvorene rozprávali doma, viedli sme rozhovory a ona stále, že á, mami, že to nebude tak, to bude ináč, ale vlastne ja som hľadala nejaký postup, ako ju zapojiť. A tým, že som ju poverila tou úlohou, že robila mi, najprv to začalo obrajím je, že urob mi prosím ťa, máme stretnutie, prezenčnú listinu, potom mi vytlač toto, mohla by si mi materiály nachystať. Čiže ja som ju tak postupne zapájala a keď som videla, že sa jej to začalo páčiť, tak to sa vlastne dostaneme k tomu, tak ja som jej zverila, aby robila kroniku našej občiny a tiež potom vlastne začala robiť aj žurnál Junač. No a tam ona už úplne tomu podľahla, čiže tam ona si našla tú svoju cestu, to, čo ju tu baví, čo robí a to už potom malo rýchly spád.
No super, ešte tu máme posledného človeka, čo nám nepovedal, ako si sa dostal k SPDR, alebo ťa dajú, pustia ťa aj k slovu tej ženy tam, alebo ako to máš?
Niekedy je to náročné, ale tak vždy mi nejaké to slovo dajú, takže nakoniec to dopadne dobre. No, ja som to mal, neviem tvrdiť zaujímavé, ja si myslím, že dosť ľudí to takto malo. Moji rodičia, ktorých týmto chcem pozdraviť, začali chodiť do Nových Zámkov. No a chodili stále z tých stretnutí domov s tým, že vlastne nám rozprávali o tom, jak budú dostávať peniaze a nabývanie a jednu s druhým. A my sme sa s bratom na seba pozerali, že oni hádam prekročili nejakú tú hranicu, tú vekovú, že asi už v tej hlave to není úplne v poriadku. Nie, tak ako, zdalo sa nám to neuveriteľné. Ako veľa ľuďom na začiatku. No a došlo druhé stretnutie, tretie, stále o tom rozprávali, hovorím, to, ako voľa, čo mi to nesedí, ale až na tretíkrát povedali, že je to vlastne Slovenské podielové družstvo ROD. To už som si našiel. Prvé, čo bolo, Emil na mňa tam vybehol a jak to bolo povedané Emilovými slovami, tak v tom momente som ja zacítil, že veď toto ja hľadám celý život. Spravodlivosť, vyrovnanosť nejakú, že mňa vždy v živote trápilo to, že človek, ktorý naozaj pracuje a tvorí, je na tom najbiednejšie a ten, ktorý vlastne zneužíva toho človeka, tú jeho prácu, tak ten z toho ako krásne žije a zarába. Hej, čiže toto mňa hneď chytilo za srdce a slovo dalo slovo, zmluva sa podpísala a prvé stretnutie Martinka, samozrejme, tá má talent na to, ako s ľuďmi robiť. Hneď som vedel, že ja aj budem nápomocný úplne vo všetkom. A takto je aj dodnes, však ma bere ako v svoju pravú ruku, keď niečo treba, hneď dvíha telefón a konáme. Hej, vo všetkom, čom treba. Ďalšia vec je tá, že prečo mňa to aj tak chytilo za srdce, môj otec bol družstevník, môj detko bol družstevník, ja som v tom podstate vyrastal a mne to chýba, hej, tá nejaká tá spolupatričnosť a že skrátka, že si tí ľudia pomáhali, však môj dedo staval domy vo svojej dedine, pomáhali si, navzájom si takto postavili domy a v podstate to stálo iba materiál. Hej, prečo by to tak nemohlo byť aj dneska? Nejak sa to tu vytratilo. Tak, neviem, asi to holko.
Super, ja by som teraz, si myslím, že môžeme prejsť tej kronike najskôr, by som prešiel. To znamená, že naozaj, ako si povedal, že si už 5. rok, rozhodli ste sa, že urobíte kroniku. Ja tú kroniku tu mám, ja ju trošku tak ukážem. Najskôr ja o nej tak porozprávam, asi ju prejdeme a potom nám niečo o nej poviete, dobre? Takže takto vyzerá takáto kronika podielnikov Slovenského podielového družstva ROD Nitra a okolie, teda podielnici Nitry a okolie. A sú tu kapitoly od roku 2023, fotografie, naozaj každé jedno stretnutie. Môžem povedať, Simonka, že si to veľmi dobre spracovala, že je z teba dobrá kronikárka a sú tu naozaj z každého jedného stretnutia, ako tí podielnice, vidím, že aj tu Pravoda, vidím tu ďalšie veľké stretnutie, ktoré bolo v Poprade, kde sme boli všetci spoločne. Naozaj veľmi, veľmi zaujímavo spracované, to znamená, že ono svojím spôsobom, a pravdepodobne to máte aj vytlačené, a myslím si, že to je taká dobrá inšpirácia pre ostatných, že naozaj ten život, dá sa povedať, v tej komunite je taký úplne iný. Ak ste na to prišli, že chcete robiť takú kroniku?
Vlastne nápad kroniky bol môj. Ono to prišlo tak spontánne, keď sme mali jedno stretnutie a tam odzneli nejaké slova v rámci nás, podielníkov, tak som prišla domov a vravím Simonke, že musíme spraviť kroniku, aby ľudia vedeli, čo sme robili 3 roky. Čo sme tvorili, ako sme sa stretávali, tak sme sa naozaj snažili to tam všetko dať, čiže na každom stretnutí, kde sme boli, kde sme sa zúčastňovali, kde sme pomáhali, sú tam aj stretnutia, keď sme sa osobne stretávali na nejakých žúrkach. Potom sú tam stretnutia, lebo aj v súkromí sa stretávame, takže je to tam tiež vyjavené.
To si dobre povedala, že žúrkach to teraz všetci budú sedieť do SPDR, akože úplne, lebo tu máme žúrky. Ja si myslím, že to je jedna veľká žúrka, tento život, dá sa povedať, ale tu veľmi dobre si to vystihla, si myslím. Toto je najviac.
Áno, my tým, že my sme si vytvorili takú nejakú komunitu, kde sa aj v súkromí stretávame, a čiže my sme aj vlastne ten výstrel Aurory sledovali, jak v kine u Radka, takže je tam aj z toho záber, že sme sa snažili tam všetko vtesnať do tej kroniky. Ona má teraz prvú časť, lebo chceme pokračovať, čiže ona bude mať aj pokračovanie. A máme ju aj vytlačenú v knižnej podobe, ja ju iba takto ukážem. A vlastne túto, ktorú držím v ruke, My sme prezentovali na našom stretnutí, ktoré bolo 6. marca. A táto kronika je o to iná, jak budú tie ostatné, ktoré sa budú dať objednať, že ja to iba takto ukážem. My sme si do tejto kroniky vlastne dali sme ju komplet podpísať všetkými členmi, ktorí sa zúčastnili nášho stretnutia toho 6. marca. A túto kroniku venujeme nášmu bratovi Emilovi Skirkaničovi, čiže ju osobne zanesieme na vedenie. Čiže to bude taká pamiatka od nás. A túto celú kroniku vlastne spracovala Simonka. Ona dohľadávala tie texty, zápisnice, všetko to chronologicky vlastne dávala dokopy.
No, nechaj to na ňu teraz, Simonka, povedz niečo, ako sa to robilo. Mama ti do toho, veľmi ti do toho kafrala, alebo ti nechala voľnú ruku, aké to bolo?
No tak bolo to také, že ona to úplne nechala na mňa. Prišla iba s tým, že prosím ťa, správ nám kroniku. Tak ja, že dobre, super, idem do toho. No bolo to celkom náročné dohľadávať tie informácie, keďže nie hneď od začiatku sme začali tú kroniku písať, ale až trošku neskôr. Takže fungovala som asi tak, že mala som na počítači otvorené asi 5-6 okienok, kde som mala všetky možné skupiny, v ktorých sme zaznamenávali, či už texty, čo sme sa stretávali, či už fotografie, proste všetko, aby som na nič nezabudla. Aj tak som fungovala tak, že som si spravila nejaký zoznam stretnutí podľa dátumov a potom som objavila v galérii, že a ešte toto som tam zabudla, tak ešte toto sa tam doplnilo. Takže určite to nebola práca na týždeň ani na dva, ale cca asi na také 3 mesiace, čo som dávala dokopy všetky údaje a všetky fotografie. Ale akože môžem povedať, že sa mi to robilo super, že naozaj som sa v tom tak našla, že sa mi tá myšlienka aj páčila, aj to celkové písanie bolo super.
Za mňa je
super, a Brada, ešte sa chcem opýtať, Brada, ty si niečo robil v tej kronike, alebo ťa nepustili, alebo tebe sa iba páči, čítaš ju, alebo vlastne ty už žiješ. Ty ju vlastne doplňaš tým, že dávaš do toho zážitky. Ja iba viem tvoj fantastický film, keď si mi poslal, keď tvoja žena zbadala tie pomaranče, ktoré si jej dával. Ja som mal, až chlpy sa mi postavili. Aká bola prekvapená?
No, bola prekvapená, aj keď vedela, že niečo príde, nevedela, o čo sa jedná, tak to bolo prvé prekvapenie. A druhé, že vôbec sa to bude natáčať a niečo takéto na ňu ja vyblachnem. Hej, tak...
Ty vlastne plníš tú kroniku. Ty plníš tú kroniku, dá sa povedať.
To som chcel povedať, že ja som vlastne... Ja, čo robím na tej kronike, tak to je tvár na fotkách.
Ty si vlastne tvár... Teba sa ale chcem ešte opýtať, aká je úloha tvoja v tejto vašej občine, ktorú by som tak nazval, alebo v tej vašej komunite?
Vieš čo, tak skúsenosti, čo mám tak najväčšie v živote, tak je asi stavebníctvo. Tak Martinka ma hneď pričlenila k stavebnej sfére, ale v tomto ešte nejaká veľká aktivita nie je, takže momentálne infraštruktúra, mám auto, dodávku, keď treba niečo, hej, zabezpečím, dovezem, zbierky robíme, keď robíme nejaké pre bezdomovcov alebo pre tie chudobné rodiny. V podstate moja úloha je čokoľvek, čo mi Martinka, o čo ma požiada. To je moja úloha.
Toto som sa chcel vlastne teraz aj zastaviť, lebo ja viem, že vy veľmi pomáhate rôznym komunitám, ľuďom, ktorí to potrebujú. Aj sami sme sa zúčastnili takého odovzdávania pomoci, čo sa týka sociálnej sféry. Martinka, môžeš niečo o tom povedať?
Áno, určite, že áno. Ja by som ešte dodala k tej kronike toľko, že vlastne to ošatenie tej kroniky, tú vizuálnu obálku nám ešte zastrešoval a pomáhal Maroš Jančo, ktorý vlastne je aj v časopise, potom povieme o ňom viacej, čiže on sa tak aktívne na tom tiež podielal, za čo mu tiež veľmi pekne ďakujem, a tiež aj Simonke. No a teraz, keby som mala povedať k tej sociálnej sfére, tak my to tu vlastne praktizujeme na základe tak, že čo máme oblečenie, aby sme to vyhadzovali do kontajnerov, tak my to vlastne zbierame a odovzdávame, podporujeme vlastne útulky v rámci Nitry. Tiež máme podchytené takú neziskovú organizáciu Podaj mi ruku, kde sme aj boli s Adriánkou a s tebou odovzdať vlastne taký balík, ktorým sme potešili zase detičky, lebo tam vlastne je 26 rodín, kde buď jeden alebo druhý z rodičov vypadol, čiže sú to viacpočetné rodiny s deťmi, kde takáto pomoc bola veľmi potrebná. Tie sme v rámci našej občiny zadovážili a vedeli odkúpiť za koruny roda od Vládka Kušniráka textil. Takže tam boli úplne že čisto nové z textilnej predajne teplákové súpravy pre detičky, ktoré sme darovali do detského domova. Čiže my sa vlastne v rámci tej sociálnej sfére aktívne zapájame. A tiež vlastne rodová opatera, máme dve opatrovateľky, ktoré opatrujú našu podielničku Gabiku, takže aj tu sme aktívni. A snažíme sa stále nájsť nejakú aktivitu, čím vieme zapojiť aj nových podielníkov.
Super, tak toto si myslím, že sú najlepšie informácie pre všetkých ľudí, že o tom je vlastne aj Slovenské podielové družstvo ROD, že o tom, ako žijeme, ako ukazujeme, ako žijeme. Ja by som prešiel ďalej, lebo čas nám ide. Vy ste aj autori, teda vaše združenie podielníkov, vaša občina, autori časopisu Žurnál Junač. Ja ho teraz trošku ukážem teraz obálku najskôr, ako vyzerá. Toto je nové číslo, viem, že už predtým boli ďalšie čísla, trošku nám Simonka potom o tom porozpráva. Ukážem vám aj teraz aj vnútro, len si to musím tu trošku takto prepnúť, lebo že ako vyzerá nové číslo, takže takto vyzerá nové číslo Žurnálu Junač. Vidím tu fakt, že fantastický obsah, naozaj ste sa posunuli veľmi ďaleko, kam idete, vidím, že tu je aj o špajzách, dneska si o tom niečo povieme, trošku maličko, aj o vás, čo robíte. Vidím, aj ja som tu na fotke, no tak to je super, to je fakt dobrý časopis. Vidím, že tu je Adriánka, tá je zase tu o poschode nižšie, no my sme tu celá rodina normálne, takže asi je to super, ale nie, je to faktický časopis, naozaj je veľmi krásny a ukazuje, akým spôsobom žijeme tu u nás v Slovenskom podielovom družstve ROD. Myslím si, že každý by ho mal mať doma, alebo by ste sa mali všetci o tom inšpirovať, vy, čo sa združujete, aby ste si budovali informačnú bázu tak, aby si ľudia mohli prečítať, že sme úplne normálni ľudia, ktorí chcú normálne žiť a o tom je vlastne Slovenské podielové družstvo ROD. Takže tento časopis je naozaj fantastický, ja som veľmi rád, že ja som veľmi rád naozaj, vidím, že zase som tu na fotke, no fakt je to dobrý časopis. To je ako, že ja sa asi zúčastňujem tých vecí, takže trošku som vám ukázal. Takže Simonka, skús nám niečo o tom porozprávať. Ja viem, že ty si prišla s tým nápadom, sme to na začiatku riešili. A ty ako, prečo Junač? Z akého dôvodu sa to volá Junač?
No, tak preto sa to volá Žurnál Junač, lebo ja som v rámci Nitry a okolia nejako dala dokopy mládež a rozmýšľali sme, že ako by sme sa asi nazvali. Nechceli sme niečo klasické, že mládež alebo mladosť alebo mladí ľudia a podobne, ale dlho sme nad tým rozmýšľali, že čo by bolo také inšpiratívne a také iné. No a vtedy prišla tá myšlienka, že Junač. A ja som tento názov, poviem popravde, že predtým moc ani nepočula, ale nejako mi to prišlo. A začala som googliť, že čo to vlastne znamená, potom som sa dostala až k tomu, že tá Junač znamená mladosť, alebo teda mladí ľudia, čo nás určite že definuje, že sme tam mladí. A tak sme vznikli vlastne, že sme sa pomenovali Junač. A v rámci tej mládeže sme začali tento časopis budovať a nechceli sme ho nazvať časopisom, tak sme prišli s názvom Žurnál. Takže tak vznikol celý názov, že sme to nejako poskladali dokopy a vzniklo to, že Žurnál Junač.
No ja som veľmi rád, ale chcel by som povedať, že vy už sa ako aj junáč sa vlastne stretávate a počul som, že zoomujete každý týždeň. Ako to prebieha? Koľko tam ste? Alebo ako to je s tou mládežou?
No tak s mládežou v rámci Nitry a okolia sa stretávame už od roku 2023, že vtedy sme to začali tak nejako budovať. A potom vlastne sme tvorili ten časopis, vydali sme prvé a druhé vydanie toho časopisu. Naďalej sme sa v rámci mládeže stretávali a potom vlastne vznikol ten nápad, že spojiť v rámci Československa, alebo teda Slovensko-Česka tú mládež a voláme sa Mladosť roda, čiže stretávame sa tam v pravidelných intervaloch, zoomujeme a vymýšľame alebo hľadáme teda cestu, ako podať tieto informácie našej generácii, mladým ľuďom, lebo tak vieme, že nie je to najjednoduchšie osloviť túto mládež, keďže sú dosť takí skeptickí voči tomuto. Ale práve preto, že sme tvárou tých mladých ľudí, tak im chceme ukázať, že je tu aj iná cesta a oveľa lepšia a svetlejšia.
Ja si myslím, že za 2 týždne tu budeme mať ako hosti mladých ľudí. To ti by som tak chcel navrhnúť šéfovi tohto vysielania. Že by sme, ja si myslím, že určite, lebo ja som veľmi rád, ja som o tom nevedel, ja som nevedel, že sa stretávate a že takýmto spôsobom budujete. Takže vás za 2 týždne tu zavoláme. Ja som veľmi rád, že takéto niečo robíte a to je super. Peťo, ako, čo na to hovoríš?
Toto určite, keď už teda sa nadýchujem tretíkrát, asi zoberiem to slovo, áno. Hej, ja som si pozrel aj ten časopis dôkladne a vidím, že tam kladete dôraz teda aj na to zdravie žitia a aj zdravie bývania. To je veľmi fajn, lebo to je v tej harmonii. V tej kronike teraz myslím, hej. A takisto aj v tom časopise. Tie témy fakt sú zaujímavé. Keby sme mali väčší priestor, tak aj by som normálne ten obsah prečítal, lebo tam sú naozaj témy.
Ja si myslím, že to nebudeme tu čítať, to si ľudia budú doma čítať. My na Zlatej ére dáme objednávkový formulár a prvé ľudia si budú môcť objednať, teda združenia, občiny, samosprávy po celom Slovensku si budú môcť objednať tento časopis. Ja som veľmi rád, že...
Ivan, jeden bod, ktorý si tam už predtým nastrelil, že sme spomenuli a takisto v časopise sa hovorí o tých rodových špajzách, a teda, že vlastne rodová špajza je v príprave aj v Nitre a sme spomenuli, že máme jeden príspevok od Richarda Bradyho, bradáča, ohľadom zväzu slobodného obchodu rodov, takže aj to by sme v rámci toho mohli.
Áno, ja by som chcel k tomu ísť, pretože vlastne toto je naša cesta. Naša cesta je využívanie koruny roda a to, čo sa tu na nás chystá teraz, v rámci čo budeme hovoriť aj v druhej polovici, dá sa povedať, že je taký miniatúrny hladík, alebo hlad by som to nazval. A práve toto budovanie týchto obchodných vzťahov, obchodných vecí, čo sa týka potravín, sa tu začalo budovať a toto je taký príklad, ako to robíme a potom prejdeme aj k vám v Nitre, ako to robíte vy a čo vy chystáte. Tak toto je oznam napríklad o zemiakoch za koruny roda od Bradyho z Banskej Bystrice.
Sláva rodu, bratia, sestry. Chcem sa vyjadriť k informáciám ohľadne zemiakov a rodových špajzí. Pustila sa veľká debata na internete, v komentároch, v mailoch, telefonáty, krížom, krážom, čo sa týka zemiakov. Zemiaky sa budú naskladňovať na centrálu do Banskej Bystrice v útorok. Kamión sa naklada v útorok ráno, potom cesta, potom to príde ku nám, do našej haly, kde to budeme postupne distribuovať. Čiže zemiaky prídu ku nám na halu pri Banskej Bystrici v útorok v pobede, kde sa bude rovno nakladať, distribuovať do prichádzajúcich teda samospráv s dodávkami a rovno sa to bude nakladať a táhať. Čiže vyzývam všetky samosprávy, ktoré máte záujem o konzumné zemiaky, Queen Anna a sadbové zemiaky. Nech sa páči, volajte, píšte, bombardujte nás, aby sme vedeli, komu všetkému koľko ide. Už máme zhruba polovicu kamionu rozchytanú, takže je to k dispozícii pre všetkých členov SPDR, nášho rodu. Je to zväzová akcia na podporu rodových špajzí, čiže rodové špajze zároveň slúžia ako aj také distribučné centrá. kde budú naskladnené tieto zemiaky. Treba sa ozvať, kontaktovať na, je toho dostatok každého podielníka v hrúčve. Nech sa páči. Veľa otázok je aj na cenu, takže cena je komplet koruna hrodu. Konzumné zemiaky budú za 11 korún roda kilo zemiakov, sadbové zemiaky budú za 13 korún roda kilo zemiakov. Takže nech sa páči. A sláva rodu.
No, takže to bolo, vidíte, v korunách roda zemiaky. A vy ste na tom ako, Nitrania? Viem, že Brady chystá veľkú akciu, my si ho sem zavoláme potom pre tú akciu. Ale vy ste na tom ako? Idete budovať nejakú špajzu, alebo robíte to nejako inak? Ja viem, že ste to robili aj predtým inak, lebo ja viem, že toto funguje, táto výmena rôznych potravín. Ale ako to máte vy?
No, my sme to praktizovali vlastne doteraz formou medzi sebou, sme si to vlastne posúvali, ale odkedy vlastne vznikli tieto rodové špajze, tak my sme tiež boli za Richardom sa pýtať na zrod takejto našej a dohodli sme sa na takom fungovaní, že my si to dáme ako skladové miesto, čiže máme u náčelníka poľnohospodárstva sklad a tam si to vlastne budeme skladovať a budeme si to distribuovať medzi podielníkmi. Čiže my to budeme mať jak takú pojazdnú predajňu. Čiže všetko, čo máme v korune roda z rodovej špajze, pôjde na ponúkový list do našej občiny, do našej telegramovej skupiny. Tam si to môžu podielníci objednať a my im to v rámci objednávok potom doručíme. Čiže nemusia nikde chodiť. A takto vlastne máme aj chlieb, ktorý pečú vlastne bratia Jančovci. Je to pohánkový chlieb, ktorý je tiež distribuovaný medzi podielnikov. Je vlastne s nimi aj rozhovor, aj celý vlastne taký popis, že aký je zdravý tento chlebík. Takže oni ho aj nazvali, že pohaník. A tiež vlastne teraz taký nový podielnik sa k nám pridal. On je pekár. Pekár z Nitry a budeme vlastne pre našich podielníkov v rámci Nitry piecť aj kváskový chlieb. Ďalšia podielnička.
Iba som chcel povedať, že tu sú tí bratia Jančovci. Chcel by som iba tak povedať, že oni sú z Handlovej a ja som z Handlovej. Takže ja by som iba tak chcel trošku akože k tomu, aby ste vedeli, že v Handlovej takýto sa rodia ľudia. Takže iba by ste vedeli. Môžeš pokračovať.
Oni sú veľmi šikovní. Dokonca neviem, či Luboš bol tvoj spolužiak.
Takže. Áno, áno, však preto vám hovorím, my všetci sme šikovní tam, ako sme sa narodili, takže v Handlovej bola veľmi dobrá pôrodnica, takže týmto bolo, áno, Jančovci sú fantastickí, dokonca mi posielal, že zmrzlinu idú robiť.
No to si už vlastne prezradil, náš ďalší projekt v rámci Nitry, bude sa to volať Razmrzka. Takže aj to máme v pláne v blízkej budúcnosti tiež budovať s nimi túto zmrzlinu. No zatiaľ sa pečie ten chlebík, ten pohánkový, ktorý je vlastne dvakrát do týždňa k odberu. Teraz pribudne ten kváskový chlieb, ale my vlastne v rámci Nitry máme prístroj na živú vodu, ktorý tiež môžu využívať všetci podielníci v rámci Nitry. Tiež si myslím, že máme alternatívnu medicínu na veľmi vysokej úrovni. Majka Kšížová, ktorá má takú ordináciu svoju v rámci alternatívnej medicíny s rôznymi prístrojmi. Tam vlastne chodíme všetci, tam není podielnika, ktorý ju nenavštívil. A vlastne ona všetky tieto služby ponúka pre podielníkov za koruny roda. A tým, že aj časopis je z našej samosprávy, a prvé, druhé číslo bolo ešte v eurách, lebo ešte nebola koruna roda. A keďže teraz je koruna roda, tak sme sa rozhodli aj žurnál Junač ponúkať za korunu roda. Takže to je tiež také plus.
A keď Peťo, ja som myslel, že ideš niečo povedať. A ty ako, chápeš, teraz prišla tvoja chvíľa.
Toto je výborné, veľmi dobre sa to počúva, ale ja sledujem celý čas Nora, ktorý vlastne má tie južné časti Slovenska pod palcom, že Noro, ako sa to počúva, toto, čo si teraz vlastne si v tichosti všetko vnímal?
No a ja sa hlavne chcem poďakovať všetkým Nitranom, alebo Nitrančanom, ako ma upozorniť, že tak je to správne. A v rámci nitrianskej občiny, alebo celej tej skupiny za ich fantastickú prácu. Ja si veľmi dobre pamätám, ako si Martinka povedala, sa od samotného začiatku, ako sme my dvaja vlastne začali komunikovať a všetky tie aj úskalia samozrejme, ktorými sme prešli, hlavne vy. A veľmi ma teší, že je to v takej fáze, ako je to teraz. A ešte raz by som vám chcel povedať. Ja viem, že to bol jeden čas, napríklad, keď Nitra, napriek tomu, že vy ste chodili najprv do Štúrova, ako si hovorila, potom do Nových Zámkov, tak Nitra sa potom postupne stala miestom, kde sa stretávali ľudia zo 14 a 16 miest toho nitrianskeho kraja. Spomínam, tam chodili ľudia z Komárna, zo Štúrova, zo Zlatých Moraviec, zo Šiach, z Levíc, odče, všade kadiaľ, hej, z nitrianskeho kraja. A to sa pravidelne stretávali vtedy v Nitre. Takže veľmi ma teší, že ste vydržali a ja vám prajem všetko len to naj. A vy máte veľmi, veľmi veľa veľmi dobrých, teda zaujímavých nápadov. A ja vám s tými pomôžem. Teda ja si myslím, že všetci vám s tým pomôžeme.
Ďakujem.
Ešte raz. Blagodár ešte raz.
Tak, ja myslím, že ste vyčerpali.
Chcete ešte niečo odkázať poďalej? Ja si myslím, že ste fantasticky inšpirovali všetkých, že to ide. Ide to v korunách roda, pomáhate. O tomto je vlastne Slovenské podielové družstvo, rodružstvo. O tomto je tá naša komunita. O tomto je priateľstvo. Viem, že chodíte aj do iných samospráv. Chcete niečo ľuďom odkázať? Máte teraz takú príležitosť každý jeden z vás.
No, ja by som sa tiež chcela poďakovať aj Norbertovi, ktorý stojí pri nás a pomáha nám vo všetkom. Dokonca nám daroval aj nejaké koruny roda, za ktoré my vlastne sme potom zakúpili ten textil pre tie detičky. Tie sme z toho zakúpili šperky z jednej zrušenej predajne od našej podielničky, ktorými sme potom ďalej obdarovali naše ženy na tom stretnutí 6. apríla. A tie sme vlastne zakúpili zemiaky, ktoré zase na základe dobrej spolupráce od Patrika Maga, koordinátora z Piešťan, tak Patrik vlastne určitú časť zemiakov posunul nám, keďže zabezpečil svoju občinu, tak mali navyše, tak nám to posunuli. Takže týmto ďakujem aj Paťovi, ktorý tiež stál pri nás a my sme to stále tak aj prezentovali, že sme taká občina, kde máme dvoch koordinátorov a my sme tomu veľmi radi. A ešte by som asi toľko povedala k tomu, že my by sme radi pokrstili tú našu kroniku podielnikov a krstným otcom tejto našej kroniky sme sa rozhodli, že bude Norbert Olach aj s manželkou, čiže my budeme mať ešte také stretnutie 17. apríla, ktoré chystáme, kde bude vlastne krst tej kroniky. Chceli by sme tam predstaviť. My vlastne sme otvorili aj facebookovú stránku, sme zriadili, takže už sme aj na Facebooku. A ten prvý príspevok vlastne sme dávali asi 2 týždne dozadu a hneď prvý príspevok mal vyše 5000 videní, čomu sme naozaj radi a dávame tam teraz vlastne pravidelne tie príspevky. Potom by sme chceli otvoriť tú rodovú špajzu, takže to máme tiež na toho 17. apríla naplánované. No a budeme mať už tlačiť, čiže vytlačený horúci náš časopis, žurnál Junač, čiže aj pre nových podielnikov stále hľadáme nejaké také aktivity, kde sa vedia zapojiť a aby sa pracovalo. Čiže aby sa tvorilo. A naozaj veľmi pekne ďakujem aj vám ako Zlaté Jere, lebo ste stále pri nás. Za to ste všade v našich, či v časopise, či v tej kronike, lebo naozaj, že tá spolupráca s vami je na veľmi vysokej úrovni. A tešíme sa každému, kto sa k nám pridá.
Takže, blagodarím ešte raz vám všetkým.
Blagodár, ďakujeme slovo rozumnej ženy. Na záver asi za celú, za všetkých podielníkov Nitry a okolia veľmi pekne ďakujeme a takedy na budúce v relácii. Blagodár.
Ďakujeme.
Ďakujeme, blagodár.
Blagodár vám, sláva rodu.
Takže, ďakujem, prejdeme do prvej pesničky. Keďže slovo má veľkú silu, spievané slovo má ešte väčšiu silu, a keď sa spievané slovo spojí s inštrumentami, tak to vytvára frekvenciu, ktorá má schopnosti meniť priestranstvo, a keď príde správne slovo a frekvencia, správny čas, ako je to dnešné načasovanie, tak z toho môže vzniknúť v priestranstve zaujímavý zárez. Takže Daniela Kvadová napísala text Kruh viečnosti a ja som sa tentokrát celkom potrápil s tvorbou hudby na Suno AI. Takže Martin, poprosím pesničku Kruh viečnosti.
Jdeme na to.
Zvučí finále,
matka země zpívá,
velký očistný rituál.
Odpovídáme všichni
na tento signál.
Kdo měl, ten odhodil kompromisy pout, netřeba kalkulovat ani se nadmout. Pohár hojnosti příští znitra blaženosti, stačí se napít, je vždy pro každého dosti.
Esence tvůrce probouzí vše, co spalo.
Jsme tu jen na skok, přišli jsme završit dílo.
Číme posvátným teď a tady to není málo.
Zbytek nechme plynout, odejde, co mělo.
Konec připoutaností, tak si se osvobodil a vědomí jednoty v sobě znovu probudil. Letíme do výšin, až se tají dech, píšeme dějiny a tvoříme nový věk.
Tok života nás nese
vždy správně,
prostorem teď hlasitě
zvučí finále,
matka země zpívá,
velký očistný rituál.
Odpovídáme všichni
na tento signál.
Spečeťme znovu poznání do hmoty, přichází velká obnova, zní boží zvony, konec výkřiků do tmy, bloudění slepě,
teď záleží na
na tom zamíříme přesně.
12 vláken DNK, jeden zdroj vědomí.
Není třeba technik, si celiství máš vědomí.
Odpovědi na vše přijdou včas sami.
Klid tvé srdce již stejně všechno ví.
Temnoty. Drápy tmy se drží jen pachu ega a jahosti.
Nový cyklus zapuštěn, loutky odchází. Hlas nejvyššího nás vždy ve všem provází. V největší tmě nejlépe zazáří věčné světlo. Hlavní kormidlo setkání polarit zde si přeskoušen.
Člověče, obstál si
a byl životem vzkříšen.
Neslyšel a říkám, písnička rozněla, tak přepíná.
Tak, tak jsme tu zase zpět v další části, takže jdeme na to. Spravodajstvo TikTok, Noro, odpalme to, jdeme na to. Mikrofon.
Ďakujem ti velmi pekne za slovo, Peťo. A si hovoríš, že odpálme to, tak to rovno odpálime udalosťou, ktorú nazvali stav ropnej núdze. A ten stav ropnej núdze na Slovensku bol vyhlásený 18. februára tohto roku a do platnosti vstúpil o deň neskôr. Vláda potom následne 18. marca prijala ďalšie opatrenia na obmedzenie spotreby palív, keďže situácia si vyžadovala takú rýchlu reakciu na výpadky dodávok paliva a tieto opatrenia boli prijaté na obdobie 30 dní a sú alebo budú platné do 18. apríla. Tento stav ropnej núdze na Slovensku bol samozrejme príčinou tohto stavu a bol vyhlásený v reakcii na vážny výpadok dodávok ropy, ktorý ohrozil jednak zásobovanie trhu pohodnými hmotami. A kľúčovým problémom bolo najmä obmedzenie dodávok cez ropovod Družba. A spolu s tým samozrejme tou príčinou bola aj napätá geopolitická situácia a komplikácie pri zabezpečovaní tzv. Náhradných zdrojov. A táto ropná núdza samozrejme nepriamo súvisí aj s inou udalosťou a to je vojenský konflikt na Blízkom východe, o ktorom budeme dnes tiež hovoriť. Vrátanie teda tej situácie v Iráne. A hoci Slovensko nedováža ropu priamo z Iránu, tak tento región patrí medzi kľúčové oblasti svetovej ťažby a exportu ropy, takže v kombinácii s problémami na tradičných trasách, ako je ropovod Družba, tak konflikt v regióne nepriamo prispieva k situácii, ktorá viedla až k vyhláseniu stavu ropnej núdze. Môže to mať oveľa širšie dôsledky, než len drahšie pohonné hmoty. Je totiž to viacej možných ohrození, ktoré môžu postupne prejaviť v celej ekonomike. A v prvom rade ide o rast cien, ktoré už, ja si myslím, že všetci pocítili. Je to jednak drahšia ropa a to sa premieta do cien dopravy, výroby, ako aj služieb. A to môže samozrejme zvýšiť infláciu a zasiahnuť samozrejme aj peňaženky domácnosti. Ohrozený aj priemysel, vidíme to skoro každý deň, tie správy, ktoré sa objavujú, tak tomu jednoznačne nasvedčujú. Najmä automobilový a chemický sektor s tým majú najväčšie problémy, lebo tie sú najviac závislé od tých stabilných dodávok energie a surovín. Výrazný rozpočet, vlastne dopad to môže mať aj na dopravu a logistiku. kde vyššie náklady na palivo môžu spôsobiť zdražovanie tovarov a oneskorenie v dodávkach. Problémy sa môžu preniesť aj do poľnohospodárstva, keďže drahšie pôvodné hmoty zvyšujú náklady na výrobu potravín. A sú to aj iné faktory, ktoré sú, alebo sféry, ktoré sú ohrozené. Je to jednak spomalenie ekonomického rastu a pokles konkurencie schopnosti firiem a v krajnom prípade aj obmedzovanie výroby či prepúšťanie. A to tiež sa objavuje, vlastne tieto témy sa tiež objavujú v tých každodenných spravodajstvách, jednak mainstreamu, ale aj alternatívy. Ropná kríza tak, ak zasahuje prakticky všetky oblasti života, od cien v obchodoch až po fungovanie celej ekonomiky. A môžeme jednoznačne povedať, že energetická bezpečnosť tak zostáva jednou z kľúčových tém tohto roka. A aké sú v tejto súvislosti vyhlásenia slovenskej vlády?
No, ja by som ale k tomu chcel proste povedať jednu vec. Keď začala vojna na Ukrajine, to, čo sa tam vlastne dialo, to je tá vnútorná vojna na území Sovietskeho zväzu, tak mali zákaz obidva vojska strieľať na plynovody a ropovody. Bol zákaz. To znamená, že túto vojnu niekto riadi. To znamená, že pozrime sa na to proste z týchto. No teraz už títo, o čom sa dneska budeme, vlastne dneska sa budeme o tom rozprávať. Tí, čo už nemajú práva a im už nič nefunguje a je im koniec, sa rozhodli, že to tu jednoducho pochovajú, pretože, ako by som povedal, že potopa. To znamená, že môžeme si všimnúť, že začali už strieľať aj na ropovody, aj na plynovody, aj úplne na všetko. A tá situácia je veľmi vážna z toho dôvodu, že Sáková povedala pred pár hodinami takúto informáciu.
Zároveň nám povedala aj komisia informáciu, že do Európy prišiel posledný tanker, ktorý smeroval z Hormuzskej úžiny smerom do Európy a prvýkrát priznala, že situácia je vážna a situácia nie je krátkodobá, a obáva sa Európska únia, že táto situácia bude mať minimálne strednodobý charakter. A keď sme na zasadnutiach ministrov energetiky počúvali v minulom období, že akékoľvek zvýšené ceny, či elektrické energie, plynu, pohonných hmôt, si máme robiť, alebo respektíve upravovať v rámci možností štátneho rozpočtu, to znamená cenotvorbou, ktorá je ovplyvnená daňami, tak včera Európska komisia priznala, že v rámci tohto pretrvávajúceho konfliktu a strednodobých následkov bude musieť Európska komisia možno v budúcnosti pristúpiť aj k tomu, že bude akceptovať limity spotreby pre jednotlivých odberateľov pohonných hmot do budúcnosti.
Takže čo to znamená? Že sme, neviem kde už v tomto momente, ale jednoducho je nevyhnutné to, že začne nám tu možno taká hyperinflácia, alebo tak by som to povedal, Noro. Nie, tak tomu sa môžeme na to pozrieť, keďže si hovoril, že sa zdvíhajú ceny, zdvíhne sa ceny potravín a tak ďalej, to znamená, že to pôjde hore. A čo môže byť, ešte by som povedal, horšie, lebo z ropy sa vyrába úplne všetko, celý stavebný priemysel zastane úplne všetko a práve preto o tomto vám Emil Skirka nič rozpráva už 4 roky, že za nás chystajú hlad. A o tom je vlastne Slovenské podielové družstvo ROD, že má pripravené pre svojich podielníkov riešenia. To znamená, že my iba nerozprávame tu na nejakom slobodnom vysielači, tu vás fakticky iba informujeme, ale ako ste mohli vidieť, ľudia reálne žijú tie veci. Reálne žijú a využívajú všetky prostriedky a celú infraštruktúru na to, aby sme mohli v budúcnosti fungovať.
Je to tak, ako hovoríš, Ivan, dokonca tou najčerstvejšou takou novinkou, ktorú som vlastne dneska vyšla na javo, to je správa, že na pohraničí srbsko-maďarskom pohraničí zo srbskej strany, veľmi blízko Maďarska, veľmi blízko plynovodu, vlastne ropovodu, asi 100 metrov od toho potrubia Srbi objavili nejaké dva batohy s veľmi mohutnými nejakými výbušninami, ktoré by dokázali spôsobiť veľmi veľké škody dokonca aj obyvateľstvu. A je to spájane samozrejme s voľbami v Maďarsku, ktoré sa budú konať 12. apríla, kde sa samotná Európska únia, Európska komisia vehementne snažia odstaviť Maďarsko, pretože uprednostňujú samozrejme nečlenský štát, ale to sú témy, ktorými sa zaoberajú politici. My vieme veľmi dobre, že toto je jedno veľké divadlo, Avšak Slovenské podielové družstvo ROD je tu práve na to, ako si hovoril, aby dokázalo zabezpečiť pre svojich podielníkov cestu von z tejto krízy. A to je tá práca, ktorú sme my vlastne tých 5 rokov vykonávali a o ktorej sme hovorili, a ako aj Martinka pred chvíľkou spomínala, že vlastne tie informácie sa museli dostať k ľuďom, aby sa im otvorili už konečne tie oči, aby sa prebudili a aby začali konať. Takže toto je už realita. Ľuďom, ktorým sa ešte neotvorili tie oči, tak ja si myslím, že sa im veľmi, veľmi skoro otvoria.
Ja by som len doplnil k tomu, že je treba si uvedomiť, že ropa je dôležitá aj na to, aby tých 1200 až 1500 kamionov denne, ktoré potrebujeme na to, aby sme doplnili to, v čom nie sme sebestační, teda v potravinách, dopravili na Slovensko. Takže toto je jeden vážny problém. Preto každá aktivita z hľadiska zabezpečenia sebestačnosti, hlavne v oblasti obživy, je skvelá vec a preto to dnešné vystúpenie vlastne aj zo samosprávy z Nitry je veľmi dôležité, aby to ľudia chápali.
Treba si uvedomiť, že ako si spomenul tých 1500 kamionov, nech už to je hocikoľko, či to je 1300 alebo 1500, tak keď si to tak prepočítame, tak je to týždenne okolo 9000 kamionov a za mesiac je to okolo 40 000 kamionov, ktoré prúdia sem na Slovensko. A výpadok takéhoto množstva produktov obživy by bolo hneď okamžite veľmi, veľmi ťažké nahradiť. Preto je potrebné, aby ľudia naozaj sa zobudili, zobrali všetko do vlastných, aby konali, aby začali sa takto v komunitách, v skupinách, aby sa začali zabezpečovať, či to je už cez takéto špajze alebo aj inými spôsobmi. Takže situácia je veľmi vážna, povedala to aj ministerka Saková.
Áno, máme našu infraštruktúru a tu môžete vidieť, že sú to absolútne posledné plány tzv. Houstonského harvardského projektu. To znamená nás vyhladovieť. Hovorí sa tu už aj o nejakom tom lockoute, či ako to oni volajú, že už nebudete môcť chodiť autami. A jednoducho niečo sa tu mení, všetci to cítia. Jednoducho niekto kope z posledného, ktorý už nič nemá a všetko je zatvorené. A všimol si to aj náš premiér Fico, ktorý hovorí o zmene nejakého svetového poriadku a to súvisí aj s vývojom našej ekonomiky. Pretože tá ekonomika, no ten guvernér Národnej banky sa tváril veľmi kyslo. To znamená, skúsme si pozrieť takú reportáž, ja som to tak trošku zostavil, akým spôsobom, ako sa na to pozerá Fico, že tu máme nejaký možno aj nový svetový poriadok. Poďme do toho.
Skúsme vychádzať z bodu, že nefunguje svetový poriadok. Nefunguje medzinárodné právo a neexistujú žiadne pravidlá. Musí niečo vybuchnúť. Keď to vybuchne, môžem sa vrátiť k tvorbe nových pravidiel.
Výbuch. Nové pravidlá nevznikajú, oni už existujú. Nový finančný regulátor International Treasury Monetary One ich definoval vo viac ako 40 rezolúciách. To nie je otázka budúcnosti. To je realita, ktorá už beží na základe medzinárodného práva. A Slovensko? To zatiaľ stojí na mieste a čaká na výbuch, ktorý už dávno prebehol.
A vonku je hnusné počasie a my by sme mali ľuďom oznámiť, že všetko bude tak možno trošku ešte zložitejšie. Verte, že z toho nemáme naozaj žiadnu radosť. V tomto medzinárodno-politickom a ekonomickom marazme odhadujeme, že naša ekonomika v tomto roku bude rásť niekde na úrovni 0,5% a inflácia sa na základe rastu cien niektorých energií vráti k hodnotám asi 4%.
Nie, to nie je počasie. To je kolaps systému. Slovensku nedošiel len rastový hormón. Slovensku došli peniaze. A keďže štát už nemá kde brať, prichádza starý známy scenár. Zadlžiť vlastných ľudí a nazvať to pomocou. Dlhopisy, balíčky, opatrenia. V preklade vieme, že to padá, ale ešte vás skúsime vyžmýkať. Otázka znie jednoducho. Prečo nikto nepovie pravdu? Prečo nikto neprizná realitu bankrotu?
tejto atmosfére rozpadu svetového poriadku sa musí sústrediť Európska únia na svoju vlastnú ekonomickú silu. A musíme zabudnúť na tie nezmyselné zelené blbosti, ktoré nám deklasujú náš priemysel a naše hospodárstvo.
A čo keby sme sa konečne prestali pozerať na silu Európskej únie a začali riešiť vlastnú silu? Pretože realita vyzerá úplne inak. Tí chabadníci, ktorí riadia tieto procesy, nejdú naslepo. Toto nie je chaos, toto je plán. Energetika, priemysel, potraviny. Všetko sa postupne dusí. Krok za krokom. Presne tak, ako bolo naplánované. A výsledok? Slabý štát, závislá ekonomika a ľudia, ktorí majú byť radi, že prežijú. A ak nebude plyn a ropa, bude to ešte horšie.
V takom prípade odhadujeme, že slovenská ekonomika by v tomto roku nerástla. A inflácia by mohla atakovať niekde úrovne okolo 6%. A samozrejme, takýto scenár by znamenal aj isté otrasy alebo nepriaznivé dopady na trh práce so stratou aj pracovných miest.
Vyzerá to tak, že naša ekonomika už vydáva posledné vzdychy. A namiesto riešení prichádzajú z EÚ nezmyselné opatrenia, ktoré situáciu ešte zhoršujú.
Pripravte sa na návrat do stredoveku. Európska komisia predstavila návrhy šialených obmedzení na riešenie ropnej krízy. Zákaz jazdy autom v nedeľu, obmedzenie rodinných výletov autami a zníženie rýchlosti na diaľniciach. Znie to neuveriteľne, ale tieto návrhy opatrení naozaj poslal vládam eurokomisár pre energetiku Jorgensen, lebo v Európe aj chýba ropa, ktorej dovoz sami zakázali. Chápete to? Radšej vrátia Európu do stredoveku, než aby nakúpili ropu z východu.
Náš premiér sa síce snaží vzdorovať, pretože už vidí, že sa mení svetový poriadok, no stále to vidí príliš čierno.
Máme dva scenáre. Jeden je horší a druhý katastrofálny.
Nie, pán premiér, existuje aj tretí scenár. A ten nie je katastrofálny, ten je transformačný. International Treasury Monetary Fund už nastavilo nové pravidlá a program Sunrise je otvorený pre štáty aj národy. Zároveň vznikajú družstva naplnené reálnymi aktívami. Skutočná ekonomika. Do ekonomického programu sa zapájajú aj štáty. Pýtajú sa, konajú. Otázka je, prečo vy stále čakáte. Čas nečaká. Tik-tak.
Tik-tak, 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 tik-tak.
Takže tik-tak, Noro.
Presne tak, tik-tak, čas plynie. A tie kroky, ktoré sa dejú, alebo skôr by som povedal, že sa nedejú zo strany slovenskej vlády, tak len predurčujú ten koniec, ktorý tu bude. A začiatok toho, čo sme už dávno, o čom sme už dávno hovorili. Takže nedieje sa to samozrejme len u nás, ale v posledných tých dňoch vidíme, že to je celosvetový problém a nekrachuje a nezbankratovala len Slovenská republika, ale dá sa povedať, že predovšetkým tie najväčšie takzvané ekonomiky svetové na čele s tou americkou. Aj preto samozrejme sa deje to, čo sa deje aj v Iráne a tí ľudia, ktorí to majú na svedomí, tak už nevedia pravdepodobne ako z konopy, tak si vymysleli takýto ozbrojený konflikt. No a my sa na ňom môžeme pozrieť trošku bližšie. A ja by som začal s tým, že vo svojej predvolebnej kampani Donald Trump, všetci si to veľmi dobre pamätáme, ako pravý nefalšovaný politik, spasiteľ hlavne, ale hlavne biznismen, sľuboval, že s ním Američanov čaká svetlá budúcnosť, ale hlavne, že a sľúbil im to, že s ním nebudú mať žiadnu vojnu a nebudú s ním mať žiadnu tretiu svetovú vojnu. To vám môžem povedať, vtedy vyhlásil. Ja si to veľmi dobre pamätám a máme aj k tomu také krátke video, ktoré potom zverejníme na našich sociálnych alebo zdrojoch na sociálnych sieťach. A neprešli ani 2 roky a Trump, ako to u politikov býva, tak úplne otočil a to naštartovalo zjavné rozpory aj medzi spojencami. A tieto rozpory sa tak prehlbili, že a ukázali hlavne v tomto vojnovom konflikte v Iráne, a kde spojenci vlastne sa otočili vlastne a zo spojencov sa stali a nie že nepriateľi, ale súperi, by som povedal. Tá situácia, ktorá sa po viac ako mesiaci vojnových akcií z jednej a z druhej strany v Perskom zálive a v Hormuzskom prielive udiali, tak nenasvedčuje ničomu dobrému. A čo však je isté, že Spojené štáty americké a Izrael utrpeli úplné, ale úplné fiasko. Ešte viac sa prehlbili tie rozpory v Severoatlantickej aliancii a nielenže, že nepodporili a Severoatlantická aliancia nieže len nepodporila útočné kroky Spojených štátov voči Iránu, ale dokonca aj obmedzila pohyb, alebo tiež niektoré členské štáty obmedzili pohyb amerických lietadiel nad svojim územím. My vieme, že niektorí naši, a znovu teraz poviem, politici, a to nie je náhoda, pretože politici dokážu vymýšľať veľmi zaujímavé prívlastky rôznym akciám alebo činom, ktoré uskutočňujú. Poznáme ich z minulosti, napríklad pri takom bombardovaní Jugoslávie ešte toho času, keď územie Jugoslávie bombardovali vojska NATO, vedené Spojenými štátmi americkými, tak jeden slovenský, ešte stále veľmi známy politik, taký malý, fúskatý, myslím, že bol vtedy premiérom, tak mal také veľmi zaujímavé vyjadrenie, že to bolo vlastne humanitárne alebo mierové bombardovanie. A Peťo, ja si myslím, že dneska sme sa o tom rozprávali, tak našli ešte jednu taký prívlastok. A ja si spomínam na jeden ešte, keď hovoria o ochrane obyvateľov daného štátu od ich vlastnej teroristickej alebo tyranskej vlády. Ale mám jednu političku, ktorá dokonca predstavuje Slovensko v Európskom parlamente a táto vidí nejako takto.
Možno ani neprišlo k porušeniu medzinárodného práva, preto lebo ten útok mohol znamenať aj to, že to bol obranný útok na ochranu záujmov a občanov týchto krajín, teda demokratických krajín, európskych krajín a Spojených štátov.
Obranný útok. Áno, áno.
Na územia európskych štátov, ale hlavne, že európske štáty sa nechcú zapojiť do tejto obrannej útočnej vojny.
Dobre, ale poďme si povedať o pravých príčinách. Toto sú jednoducho tzv. Mainstreamové záležitosti, mainstreamové veci. Ale ja by som chcel prejsť k tej podstate, pretože ľudia svojím spôsobom nechápu, čo Trump robí. Oni nechápu to, akým spôsobom, prečo sa tak vyjadruje. Prečo sa vyjadruje zrazu tak a potom sa vyjadruje zrazu inak. A potom na druhú hodinu dá niekomu 48 hodín a potom dá toľko. A toto by som chcel prejsť k tým príčinám, pretože už aj niektoré tzv. Mainstreamové, by som povedal, noviny alebo média, tak by som ich nazval média, začali uverejňovať niektoré informácie, ktoré vám aj my dávame v rámci medzinárodného práva a v rámci niektorých súvislostí, ktoré vám prezrádzame, tak vám ich ukazujeme v rôznych článkoch. A my sme dávali jeden článok, a ja by som teraz chcel vám jeden ukázať, ktorý dal denník Postoj. Denník Postoj napísal, že Trump je ako nový král Kýros. A neviem, či vy viete, ale my sme uverejnili jeden článok, ktorý ja vám teraz ukážem jeho hlavnú stránku. Pozrite sa, Donald Trump, nový král Kýros alebo nástroj mešťanského impéria Chabad. A tu práve sa pozrite na to, že už začínajú vysakovať z toho medzinárodného práva a z rôznych tých informácií, jednoducho informácie o tom, že Donald Trump je nástrojom Chabadu. A ja stále nechápem, ako niektorí ľudia môžu zverejňovať informácie o tom, ako nás on vlastne zachrání a tento není ten pravý a príde potom ten pravý a ja neviem ako ďalej, pretože Trump nie je politik, je to iba kľúčová figurka v globálnom pláne tejto ortodoxnej sekty, ktorá sa volá Chabad Ľubavič. Dokonca už o tom začali aj niektorí influenceri rozprávať. My to tu už 3 roky omielame, že ľudia, zobuďte sa jednoducho. A Ide o to, že tento Kabat Ľubavič, on vníma tohto kráľa Kýra, alebo by som povedal tohto, to je perský, reinkarnáciu perského kráľa Kýra, ktorý je určený na prípravu sveta, na príchod, ktorý je určený na príchod nového mesiáša, takzvaného Mašiacha. A toto tu, vlastne tieto rodinné púta, ktoré má Donald Trump, sú presiaknuté vlastne celou jeho rodinou. Pretože to prepojenie je priamo ide cez Trumpovú krv. Jeho dcera Ivanka Trumpová konvertovala na ortodoxný judaizmus. A vydala sa za Jareda Kushnera. To je také normálne, akože skoro slovanské meno. To znamená, že ona, tento Chabad je tam naozaj veľmi, veľmi blízko. Pretože počas tohto pôsobenia vo Washingtone tento pár navštevoval synagogu, ktorú viedol rabín Levin Šemtovom sa volá. Jeden z najvýznamnejších lobbystov Chabadu, ktorý je vôbec v USA. A Ivanka dokonca krátko pred voľbami roku 2016 navštívila Ohel, to je hrob 7. Rebeho v New Yorku, aby si vyprosila požehnanie pre otcovo víťazstvo. To znamená, že je treba sa na to pozerať úplne inými očami. Pretože Trumpové najkontroverznejšie vôbec kroky, ktoré na Blízkom východe neboli len politické na manévre, ale boli vlastne presné naplňanie teologickej agendy Chabadu. To znamená, že uznanie Jeruzalema na hlavné mesto a presun ambasády bolo kľúčovou požiadavkou tejto sekty a potom uznanie suverenity nad Golanskými výšinami, čo vlastne priamo nadväzuje na biblickú interpretáciu hraníc Izraela, ktorú presadzoval Rebbe Schneerson. Ináč bol sa na tomto hrobe Trump jeho aj bol sa na ňom modliť. To znamená, že za tieto činy tento ortodoxný kruh otvorene prirovnával k tomuto biblickému kráľovi Kýrovi, a nie preto, čo tam píšu v tom postoji. To sú tam, oni sú niekedy, ale už sú veľmi blízko, tak povedzme, že už sú veľmi blízko. To znamená, že rituály sa robili priamo v Bielom dome, sa robia rituály. To znamená, že nie, nechodia tam mimozemšťania podpisovať zmluvy, ako som dneska videl na Facebooku nejakú správu, ale rieši sa tam úplne niečo iné, pretože ako si dneska budeme hovoriť, všetky tieto elity, vrátane Fedu, všetci sú vypnutí od aktív. A to je dneska tá hlavná téma, o ktorej si budeme hovoriť. To znamená, že tento vplyv je tam obrovský, pretože v roku 2019 Trump nechal v Bielom dome zapaliť menoru chacickými rabínmi. To už niečo znamená. To znamená, že všetko je to proste urobené tak, že toto financovanie tohto impéria, neustáli sponzori napojení na Chabad a tak ďalej a tak ďalej, republikánske strany vyše 424 miliónov dolárov a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že toto je viac menej, nepovedal by som, že jeho cesta, ale je to o tom, aby sme sa prebudili, pretože Donald Trump nie len alternatívou nejakému liberalizmu, ktorú si ľudia myslia. Je to postava, ktorá je hlboko integrovaná do impéria Chabad Ľubavič. Obrovský. Je obklopená ich rodinnými príslušníkmi, financovaná ich miliardármi a oslovovaná ich rabinmi. Jeho viceprezident, ten Vance, mal za šéfa štábu nejakého Jacoba, ktorý sa otvorene odvolával na učenie Chabadu. To znamená, že ono je to celé prepojené. Ale aby sme nehovorili, dá sa povedať, o Židoch, lebo Žid a Zid je niečo úplne iné. A proste táto komunita, ktorá je neustále týmito sionistami využívaná a ktorá je manipulovaná v tomto celom procese, proste, ktorý je, tak Židia hovoria aj trošku niečo iné. A máme tu jedného rabína v rámci tej vojny, ktorý rozpráva trošku nejaké iné veci, ktoré nemôžete vidieť v normálnom mainstreame. Takže poďme na to.
Pozrite sa na Židov, ktorí dnes žijú v Iráne. Uvediem extrémny príklad. Irán je najväčším nepriateľom Izraela uprostred vojny. Irán teraz nesústredil židovský národ do koncentračných táborov. Chránia ich ako normálnych bežných občanov. Je tam 35 tisíc Židov, ktorí práve teraz žijú v Iráne a majú tam zlatý život.
aj uprostred vojny. Nemajú žiadny problém. Iránci nepociťujú žiadnu nenávisť voči Židom. Majú problém s okupáciou. A Iránci to hovoria v médiách znova. Nie sme proti Židom, sme proti okupácii. Ale mainstreamové médiá sú pod sionistickým vplyvom a chcú každého onalepkovať antisemitizmom. Aby potom mohli povedať, ach, toto sú nacisti, toto je antisemitské. Nemá to nič spoločné s antisemitizmom. Prečo? Prečo? Prečo médiá neupozornili na túto skutočnosť, že Židia žijúci teraz v Iráne pod raketami žijú slobodne? Majú dnes svoje školy, stredné školy, všetky inštitúty. V Iráne je židovská nemocnica, kompletne financovaná vládou. Prečo? Prečo to nevidíte v správach? Hovoria len o iránskych antisemitoch, o nacistoch. Prečo sú ľudia takí zaslepení?
Prečo sú ľudia takí zaslepení?
No Ivan, ty si veľmi správne povedal v tomto príspevku, čo aj v tých slovách predtým, že Chabad Lubavič je presne to, čo je za Donaldom Trumpom, takže si zobral nádej teraz všetkej nesare gesare, a ja k tomu dodám, že vlastne tie slovanské všetky skupiny a spolky, či už naše, alebo v oblasti ruskej, by mali takisto chápať, že človek, ktorý sa volal Lev Leviev, z Chabadu Lubavič priviedol takzvané Vladimíra Vladimiroviča Putina. Takže je to úplne z tej istej stajne v podstate na druhej strane. Tak čo už, no, tak my prinášame takéto správy tu. No.
Tam to ide ešte hlbšie. Tam boli rôzne tajné vlády, ktorí mali za následok to, ktorí riadili rôzne procesy, a ktoré dosadzovali politikov, ktorí sú ničím iným, iba biorobotmi. To znamená, že pozeráme sa čisto na absolútne divadlo. Veľká väčšina jednoducho komentárov, ktoré sme mohli počuť, aj komentár pred našou reláciou, som si to chvíľku vypočul, sú jednoducho povrchné. Tu nejde iba o energie. Jednoducho áno, energie sú veľmi dôležité, proste veľmi ich potrebujeme. Ak kto ovláda energie a energetiku, tak ovláda všetko v dnešnom svete, lebo je to na tom postavené. Ale ľudia si väčšinou neuvedomujú, a to je to zákulisie, to je to niečo, čo sa deje niekde inde na tom medzinárodnom práve, že veci sa dejú trošku inak. To je to, čo nevidíš v televízii, ale sú to obrovské tajné majetkové trusty. My sme o trustoch veľa rozprávali. To znamená, že je tu nejaké podvojné účtovníctvo, ktoré tu je tisíce rokov. Tu sa preorganizováva energia. Uvedome si, že tu fungujeme na základe toho nejakej hry bohov, ktorá tu jednoducho bola. A ona mala pravidlá. A táto energia sa prerozdeľovala. Prerozdeľovala sa a niekto tu niekomu dlhoval a niekto niečo mal a niekto mal na niečo práva a niekto mal na niečo tituly. Preto keď sa ľudia čudujú, ako je to možné, že my hovoríme, čo máme, my máme na to práva a tituly. To znamená, že toto je tá časť toho medzinárodného právneho poľa, o ktorej bežný človek nemá absolútne žiadne tušenie. On nám, bežným ľuďom, dali nejakú geopolitiku. Chodia tam rozprávať všelijakí, by som povedal, analytici, ktorí jednoducho rozprávajú, aby ľuďom trošku zatočili hlavu, a väčšinou im to dávajú v nedeľu. To znamená, že skutočná pravda, prečo vznikajú vojny, ako svet v skutočnosti je rozdelený, je schovaný niekde inde. Pretože základným faktom, ktorý mení celú túto perspektívu, keď sa na ňu pozeráme, je, že Sovietsky zväz, a dobre ma teraz počúvajte, právne nikdy nezanikol. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že z hľadiska medzinárodného práva on stále existuje ako víťazná mocnosť druhej svetovej vojny a je stálym členom Rady OSN stále. Chcem týmto aj povedať jednu vec, že GKČP, všetky tieto dekrety, ktoré sme vám čítali, ktoré Noro pracne prekladal a máte ich uverejnené na Zlatej ére, sú teraz najštudovanejšími dokumentami v OSN. Vydáme o tom článok na TikToku za chvíľu. Všetci právnici, všetci odborníci študujú, pretože je to tak precízne urobené a tak dobre, že z toho sa nedá uhnúť. A práve to vlastne ukazuje to, že Ruská federácia ako taká je v skutočnosti len súkromná organizácia. A keď vychádzame z týchto faktov z medzinárodného práva, potom chápeme tú vojnu aj trošku inak, pretože tam nejde v tej vojne iba o nejaké, že on si bude teraz zarábať na rope. To by bolo veľmi málo. Tu ide o to, že oni sa bijú o kvóty, bijú sa o tituly, aby sa vôbec mohli udržať. A o tom dnes budeme hovoriť, že tomuto je koniec. Koniec. Starý svet absolútne končí. To znamená, že celý ten príbeh je o vzťahu vlastne Sovietskeho zväzu, Izraela, Sovietskeho zväzu, Iránu a všetkých práv, ktoré sa tam vtedy vlastne udiali. Pretože celý ten problém je medzi ZSSR a subjektom, ktorý sa nazýva kráľ judejský. A o tom je aj to, že tohto kráľa, keďže oni nemohli, tak si zvolili vlastne Trumpa. O tom budete dneska počuť aj v jednom filme a dneska dostanete jednoducho fantastickú informáciu. Všetko to už o tomto kráľovi izraelskom bolo v roku 1978, kedy boli vyčíslené obrovské dlhy. Vždy sa tu jedná o nejaké dlhy. A tieto dlhy boli naviazané na aktíva náboženského fondu s názvom Aleu sa to volalo. A Izrael vtedy dlhoval Sovietskému zväzu vojnové výdavky za nemecké reparácie, ktoré ZSSR vybojoval. A dokonca aj za úver, že vraj mali aj úver, ďaká ktorému Izrael vôbec získal svoju finančnú suverenitu. To znamená, že v 78. roku tento dlh bol 4,5 milióna dolárov v zlate, čo je v prepočte znamená 4 tóny rídzeho zlata s rídosťou 999. A to bol vlastne základ k tomu, aby sa tieto aktíva práva na obeh aktíva práva by mal Izrael, aby vôbec šekel mohol mať, aby mohol, vôbec mali menovú politiku. To znamená, že ktorý sa vníma len ako pokladničná poukážka. Okrem toho Izrael tieto záväzky za dania a poplatky z SSR už v 56. roku, ktoré predstavovali 18,5% celkového nedeliteľného majetku Sovietskeho zväzu. Tam je to rozdelené, o tom sa môžeme niekedy porozprávať. To znamená, že diali sa tu, dá sa povedať, také rôzne veci, pretože jedným veľmi dôležitým bodom je aj to, že tie dlhy oni sa snažili potom zvaliť na Bielorusku a Ukrajinsku SR a diali sa tam iné veci. Máme to všetko v týchto článkoch, ktoré vám zverejňujeme a môžete si to tam všetko prečítať. Pretože štát Izrael si v roku 1953 prenajal pôdu od Palestiny v rámci majetkového trustu ZSSR. To znamená, že Sovietský zväz, dá sa povedať, prenajal Izraelu prenajal pôdu. A Stalin vtedy stanovil jasné podmienky. Izraelčania na tejto pôde budú len nájomníci, bez politických práv. A všetky výnosy pôjdu na splatenie tých dlhov, o ktorých som hovoril, voči Sovietskému zväzu. Tak viete si predstaviť, oni dneska rozprávajú o suverenite, oni vôbec nie sú suverení. Celé to územie patrí Sovietskému zväzu, ktoré je právne obnovené a kde na území Sovietskeho zväzu je vojnový stav. To znamená, že niektorí si môžu teraz hovoriť, že či mi nešibe. Ja vám hovorím, že vám hovorím to z hľadiska medzinárodného práva.
A dva vojnové stavy.
Prosím?
Teraz už dva vojnové stavy na území Sovietskeho zväzu.
Áno, tam je vnútorná vojna. No ale ide o to, že všetky tieto termíny usporiadania vypršali v roku 2002. Čím Izrael v podstate strátil zákonné právo na túto pôdu v prospech Sovietskeho zväzu. To znamená, že chápete, on vlastne už neexistuje. To znamená, že v pozadí tu je stále tzv. Nová Chazária alebo Nový Jeruzalem, vybudovanie Nového Jeruzalema na území Sovietskeho zväzu. A Izrael sa snažil využiť tie staré dekrety, oni boli z 1919 a 1921, aby na území Bieloruska a Ruska vytvoril židovský štát pod britskou záštitou. Stalin však urobil jednu veľkú vec. On tento plán prekukol a zastavil ho. Urobil to cez Rapalskú zmluvu v roku 1922, kedy zabezpečil, že občania sovietskych republik si zachovali statút slobodne narodených suverenov, čím im vlastne znemožnil ovládnutie týmito cudzými štruktúrami. No a čo sa tu vlastne teraz deje, je to, že v Iráne sa nachádzajú určité aktíva a určité tituly. A tie tituly sú obrovské. A vlastne snaží sa Trump tieto tituly získať. Snaží sa získať tieto aktíva. Jednoducho preto tam zaútočil. Pretože má prázdnu pokladňu a finančný systém je pre neho prázdny. A oni na niečo čakali. Oni čakali na to, že príde nejaká injekcia. Pretože sme si tu hovorili už pár informácií o tom. Hovorili sme si o tom, že niekedy v auguste malo dojsť, teda v júli, v auguste, na tomto prelome, malo dojsť k obrovskému resetu. Všetci o tom hovoria, príde big, great reset. Tak o tom rozprávajú. Lenže k nemu nedošlo. Práve preto sa snažili rôzne audity, pretože sú tu rôzne audity, sú to tzv. Knihy podvojného účtovníctva. Na tom je postavený, celý svet je na tom postavený. A oni sú, vlastne tieto knihy podvojného účtovníctva sa auditujú po určitom období na základe tých trustov a rôznych dohôd. A oni sa snažili tieto dohody a tieto trusty a tento audit konečný, ktorý je, presunúť až do konca marca, to znamená, že na tento prvý štvrťrok tohto roku. To znamená, že čo vlastne snažili sa to tak predĺžovať a mysleli si, že tie ich peňaženky a tie ich banky sa naplnia financiami. Lenže sa prerátali. Prerátali sa z toho dôvodu, pretože nastal absolútne konečný rozsudok. Tento starý svet sa jednoducho skončil. Skončil sa z toho dôvodu, že tieto zúčtovacie knihy, ktoré tam sú, knihy dlhov, ktoré sú tu niekoľko tisíc rokov, bol jednoducho urobený audit a teraz nebol už urobený audit temnými silami, lebo bola vždy taká dohoda, že to robili temné sily. Teraz bola urobený tento audit svetlými silami a do konca marca sa o tom nemohlo rozprávať, pretože táto informácia ešte nemohla ísť von, pretože sa vykonával práve tento audit. Tieto knihy, aby ste vedeli, toho podvojného účtovníctva, oni sú špeciálne, urobené oni sú v kvantových úložiskách a jednoducho v týchto knihách je zaznamenané na všetky dlhy, každý nesplnený záväzok, ktorý nás v našich očiach systému urobil majetok, tzv. Rímskych otrokov. Veľa ľudí o tom vie a teraz sa vyhlasujú za živých. To znamená, že tento systém na čele s Trumpom, ktorého si zvolili za Mašiacha, pretože ten ich neprišiel, tak si urobili, tak si myslel, že sa naplní, jednoducho naplní si tento finančný systém, sa naplní aktívami, aby ich mohol používať. Lenže sa stala taká vec, zasiahli svetlé sily a 31. do konca 31. marca im nič neprišlo. A je vymalované. Je jednoducho koniec. Ľudstvo sa stalo definitívne slobodné. Sme slobodní ľudia. Žiadny veľký reset, ktorý tu chceli urobiť na základe toho, kde nás chceli znova zotročiť a na ďalších 100 rokov z nás spraviť otrokov a urobiť tu tzv. Korporácie, sa nekoná. Je to na základe konania svetlých síl, na základe konania tvorcu rád cára cárov, Alexandra Nikolovejča Paramonova, M1. Je to jednoducho správa, ktorú normálne mi idú emócie z toho. A ja som preto o tomto urobil jeden film, kde sa vám to všetko vysvetlí. A tento film vám tu dneska odpremierujeme. Jasné, že ho zajtra budete mať aj na našom YouTube, ale teraz je to v premiére tu v relácii Nový vek. Takže ideme do toho. Takže ideme na to. Môžem ísť do toho, Peťo?
Môžeš, ja som len chcel informáciu, že do tých 23.15 to vyzerá, že môžeme, takže si veľmi zrýchlil, tak keď potrebujeme, tak kľud.
Zrýchlil som, lebo som sa pozrel na čas a ide o to, že toto sú naozaj veľmi dôležité informácie. Tu je si uvedomiť to, že Alexander už urobil všetko, čo mal urobiť. Jasné, že má ďalšie, že sú tu aj ďalšie úlohy, ktoré neustále naplňa ako cár cárov. Ale teraz je to na nás. Teraz je tu všetko vybudované. Poďme si pozrieť tento film. Má 11 minút. Vychutnajte si ho. Ľudstvo je slobodné.
Ľudstvo je slobodné. To, čo sa v posledných dňoch odohralo v zákulisí svetového diania, nie je len politická zmena, ale úplný rozpad tisícročného systému, ktorý nás držal v neviditeľnom otroctve. Tu je podrobný výklad faktov, aby každý pochopil, prečo starý svet definitívne skončil a všetko je pripravené, aby sme začali nový život. Celý svetový systém fungoval na základe tzv. Kníh podvojného účtovníctva. Nie sú to obyčajné účtovné doklady, ale mimoriadne dôležité dokumenty, v ktorých sa tisícročia zaznamenávalo, či niekto splnil alebo nesplnil svoje záväzky. Tieto záznamy sa potom preklápali do dlhových kníh, ktoré určovali, kto koho ovláda. Dnes sú tieto knihy definitívne uzavreté a prebieha ich finálne zúčtovanie. Účtovné knihy neboli nikde verejne dostupné, v žiadnych bežných registroch. Boli bezpečne ukryté v špeciálnych kvantových úložiskách, kde sa uchovávali tisíce rokov. Tieto úložiská boli základňou moci, pretože obsahovali digitálnu stopu každého dlhu a záväzku v histórii ľudstva. Elity, ktoré ovládli svet, vytvorili špeciálny program nazvaný Maximus. Tento plán počítal s príchodom alebo vymenovaním nového oficiálneho vládcu, Mašiacha. Keďže sa mu však nepodarilo prísť oficiálnou cestou, ich pôvodný plán na pokračovanie nadvlády sa začal rúcať. Keďže oficiálny vládca neprišiel, elity vymenovali za Mašiacha Donalda Trumpa. Toto vymenovanie bolo súčasťou ich vlastného tajného plánu, ktorý nemali zapísaný ani v známych protokoloch sionských múdrcov. Ich cieľom bolo znovu založenie Izraela a vyvolanie Armagedonu podľa ich vlastného scenára, postaveného na lži. Podľa starých zmluv a kontraktov vykonávali audity sveta, teda kontrolu účtov ľudstva, vždy temné sily. Tento raz však nastal zlom. Audit vykonali iné, svetlé sily, ktoré odhalili skutočný stav vecí a znemožnili elitám pokračovať v ich praktikách. Pred 2000 rokmi bol uzavretý nový zákon, ktorý teraz vypršal. Došlo k predčasnému ukončeniu takzvaného imperiálneho trastu a k odvolaniu židovského kráľa z jeho moci. Na jeho miesto boli dočasne dosadení Netanyahu a Trump, aby udržali systém v chode, zatiaľ čo elity sa pripravovali na poslednú fázu svojej nadvlády. Pôvodne mal globálny audit skončiť v auguste 2025, kedy mal prísť ničiteľ a spustiť zmeny. Elity sa však snažili presadiť tzv. Veľký reset a umelo ho odsunúť až na rok 2026, aby získali viac času na upevnenie svojej moci nad zvyškami starého sveta. Súčasťou programu Maximus bol vznik operačného systému alebo aplikácie s názvom Max. Pre bežného človeka to vyzeralo ako pokrok, ale pravda je taká, že každý, kto sa v systéme Mac zaregistroval, v skutočnosti dobrovoľne odovzdal svoje práva do rúk tohto systému. Bol to posledný pokus o digitálne zotročenie. Rozhodujúci okamih prišiel v piatok 27. marca 2026. Vtedy mali elity dostať gigantickú finančnú kvótu z nášho podkopulového sveta. Boli to peniaze určené na ich znovu založenie a vytvorenie zmluvy o jednotnom nebi. Tieto peniaze však neprišli, čo znamenalo ich definitívny finančný kolaps. Elity mali posledný termín na záchranu svojho systému do pondelka 30. marca 2026 do 20. hodiny. Svedkovia, ktorí sledujú prítok financií do svetového systému, potvrdili, že žiadne peniaze neprišli. Týmto momentom sa ich veľký reset stal neuskutočniteľným a ich moc nad financiami definitívne zanikla. V ten istý piatok sa stalo niečo nevydané. Zo systému úplne zmizla celá databáza kníh podvojného účtovníctva. Je to ako keby niekto vymazal pevný disk celého globálneho ovládacieho systému. Bez týchto dát elity stratili prehľad o tom, kto im čo dlhuje a nemôžu v systéme pokračovať. Zánik záznamov znamená, že nás už nikto nemôže znovu založiť ako korporácie na ďalších 99 rokov, čo bol ich bežný postup pri ovládaní štátov a ľudí. Už nemôžu vytvárať umelé papierové persony, ani s nami zaobchádzať ako s mŕtvými subjektmi, ktoré oni z pozície správcov ovládajú. Spolu s účtovnými knihami zmizli aj tzv. Úložiska stvorenia. V týchto databázach boli ľudia vedení ako rímski otroci. Od konca marca, 31. marca, už tieto záznamy neexistujú. Elitám nepomohli ani zúfale pokusy, ako boli rituálne obete detí či červených jalovíc. Systém ich definitívne vyvrhol. V nadväznosti na tieto udalosti došlo k okamžitému kolapsu starých mocenských centier. Boli anulované kódy federálneho rezervného systému v USA. Svetová zdravotnícka organizácia prišla o všetky peniaze a prestala fungovať. Šanghajská komoditná burza bola kvôli kolapsu zatvorená. Zmizli čierne operačné účty USA, Mossadu, CIA a NSA, cez ktoré sa financovali tajné operácie a vojny. Prestali fungovať pokladničné kódy vo viac ako 100 krajinách. Svetová justícia už s predstaviteľmi starého sveta vôbec nerokuje, pretože audit je hotový. Všetky staré kódy a knihy evidencie rímskych otrokov sú nefunkčné. Teraz nastupuje nová éra, založená na nových kvótach svetových peňazí, ktoré už neslúžia na zotročenie, ale na rozvoj slobodného ľudstva. Starý systém sa rozpadol zvnútra a už nikdy nás nemôže vlastniť. A práve v tomto momente sa všetko staré uzatvára a zároveň nové začína. Všetky udalosti, ktoré si počul, neboli náhodné ani chaotické. Sú výsledkom riadeného procesu svetlých síl pri oslobodzovaní našej Zeme, Rassia. Tieto síly sú na Zemi prejavené v podobe nového regulátora svetového finančného systému. International Treasury Monetary One, M1, na čele s tvorcom Ra, cárom cárov, jeho veličenstvom Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom, M1. Nešlo len o vytvorenie nového svetlého systému. Súčasne došlo k vypnutiu starého, k odstráneniu mechanizmov, cez ktorý bol svet riadený, kontrolovaný a zadlžovaný. Všetci nepriatelia svetlého ľudstva, liberálni zradcovia, falošní bankári, korupčníci, sionisti, boli podrobení nebeskému súdu a odsúdení na najvyšší trest. Pozemné vyšetrovania a súdne konania sa nevedú ako zbytočné vzhľadom na nepopierateľnosť dôkazov, dlhoročnú okupáciu a genocídu. Ich podstaty boli zajaté, rozdrvené a vymazané z reality mlynskými kameňmi stvoriteľa stvoriteľov bez práva na obnovenie alebo znovuzrodenie. Ich majetok bol skonfiškovaný v plnom rozsahu a prevedený do bank systému RAM1. Rozsudok je konečný, nevratný, nepodlieha odvolaniu. To, čo držalo ľudstvo závislosti, bolo odstavené. To, čo umožňovalo jeho zneužívanie, prestalo existovať. Popri tom boli spustené nové štruktúry. Svetová suverénna banka Rádu hospitalierov zabezpečuje nový tok financií. Ekonomický program Sunrise vytvára základ pre obnovu a rozvoj ľudstva. A zúčtovacie centrum Golden Era nastavuje nový spôsob fungovania peňazí a hodnoty. Všetky nástroje a celá infraštruktúra sú pripravené. Alexander so svojimi spolubojovníkmi urobil všetko, čo bolo potrebné. A teraz je rad na nás. Život na Zemi sa bude meniť len tak rýchlo, ako to dovolíme my sami. Postavme našu kultúru na inom základe. Bez dlhu, bez manipulácie, s dôrazom na spoluprácu a zodpovednosť. Teraz je to už iba v našich rukách. Buď tento nový svet vytvoríme, alebo si ho nezaslúžime.
Bez slov. Paráda.
Veľký súhrn, hej. Vlastne...
Mám pocit, že písali mi, že nie je dobre počuť hudbu. Ja dohrám originál sem aj do vysielania, ale bude aj normálne na Zlaté ére. Tento film zavesený, je to veľmi, veľmi silný film. Veľmi, akože... Neviem, či dostatočne si uvedomujeme, čo sa vlastne stalo. Sme vlastne slobodní, nič tu už nefunguje. Môže sa vám zdať, že ešte na vás hrajú nejaké divadlo, ale ono to tak nie je. To priestranstvo teraz začína konať. Všetko je vypnuté, iba vám to nehovoria v telke. Oni jednoducho už nič nemajú. Preto sa to všetko rúca, preto tá vojna, preto Trump z jedného dňa na druhý nevie ani, čo má hovoriť, pretože si uvedomil, že účty sa nenaplnili. Tak povedal, že už to ide skončiť, alebo potom ešte znova zaútočí, alebo niečo proste iné. Ale uvedomil si, že to je jeho koniec. Jednoducho, všetci asi musia cestovať do Bratislavy, mám taký pocit, lebo inde sa nedá. Uvedome si, čo robíme. Ja by som chcel povedať všetkým vám, všetkým tým politickým organizáciám, ktorí tu ste všetci. Spojme síly všetci, poďme to budovať, poďme budovať také... Community, tak, ako vám tu dneska ukázali. Poďme proste niečo robiť. Vykašlíme sa na politiku, na Európsku úniu. Máme tu aktíva, všetko. Nebude tu iný systém, iba RAM1. Nič iné tu nebude. Takže ja by som asi toto povedal k tomu. Okrem toho, že ešte mám pre vás jedno veľké poslanie v rámci tejto udalosti, ale chále, povedzte k tomu aj niečo aj vy.
No ja ale takú technickú vec, mne toko, ja naozaj bez slov, ale ešte by som chcel tú technickú vec tomu, že film bude, alebo to video, alebo film bude natitulkované, to je už hotové a zajtra bude preložené do tých najdôležitejších jazykov, takže pôjde do celého sveta.
Áno, všetci naši prekladatelia budú robiť úplne titulky do všetkých jazykov, ale bude to aj nadabované, budeme sa snažiť cez umelú inteligenciu nadabovať do naozaj všetkých jazykov tento film, takže nás čaká ešte k tomu robota. Ale hlavne, aby ste to vyšírili medzi ľuďmi. Tých 10 minút vydrží každý, aby jednoducho to vedel, alebo si myslím, že určite.
Ja si tak predstavujem k tomu, že teda, aby to nevyzeralo, že šírime poplašné správy, hej, lebo tie správy, ktoré sme dali teraz v TikToku, boli naozaj, keď pozrite tie tváre, či ministerky hospodárstva, alebo či premiéra, alebo už ani Kažimíra ani nehovorím, hej. Ale mnohí svetoví štátnici momentálne v poslednú dobu či na fotkách, alebo na videách dávali podobné ksichtíky. Takže pokiaľ
sú v panike.
Pokiaľ by som nemal informácie také, ako máme tu, tak je to asi naozaj veľký zdvihnutý prst. Ale keďže vieme, čo vieme a hovoríme, že buďte v kľude, lebo všetko je pripravené, len proste už konečne sa treba začať hýbať, treba sa začať aktivizovať. To, že tam je to ukončené, ty si povedal, že bude je vypnutý, hej, tie veci sú vypnuté. Vieme to. To, že to má nejaký dobeh a to, že tie, čo opakujeme stále, rezolúcie sa naplňajú postupne v nejakom tom časovom posune, aj keď čas je iba relatívny, ale každá jedna vec, keď to budete sledovať, tak sa naplňa. Takže je to stav dokonavý. Systém je vypnutý.
Lenže to musíme urobiť my tu na Zemi. Je to na nás, chápete? Je to na nás. Tu rukami to musíme urobiť. Tu sa musíme zjednotiť. Tuto musí ten najvyšší rod vidieť, že sme tu. A práve preto si myslím, že v rámci tohoto všetkého prišiel teraz čas na jednu veľmi dôležitú správu pre vás, lebo v rámci tohoto všetkého, keď sa to stalo, keď svetlé ľudstvo zvíťazilo, vyšli veľké vyhlásenia k vám ľuďom. Tieto vyhlásenia, aby ste vedeli, sú to priame reči. vám k tomu chcem povedať. Sú to priame reči, preto to... ako sa také priame reči dajú, tieto posolstva získať? Dajú sa. Proste priamo k vám bude teraz, budú teraz hovoriť naši bohovia, naši všetci naši, tí, ktorí vám majú odovzdať to najväčšie posolstvo vôbec v dnešných dní. Takže poďme na to. Posolstvo svetlých síl a tvorcu Ra, suverénnemu ľudstvu Zeme, svetlej veľkej Rusy a jej centru Rasia. V mene rodu vševyšného najvyššieho prameňa všetkého existujúceho, tvorcu Ra, cára cárov, najvyššieho vládcu novej éry, všetkých našich bohov, strážcov konov a ochrancov svetla, všetkých našich predkov, šúrov, prašúrov, padlých a živých vo Svarge, všetkých našich vojakov, legov, arlegov, strážcov, liečiteľov, čarodejníkov, kozmických bratov, strážcov vesmíru, všetkých svetlých síl, viditeľných i neviditeľných. Dátum 2. apríla 2026. Hovorí tvorca Ra. Suverénny národ Zeme, svetlá veľká Rus, naše centrum, Rasia. Čas lží, zotročenia a temnoty sa skončil. Starý systém, postavený na podvode, dlhovom otroctve a násilí, sa zrútil pod ťarchou vlastnej neudržateľnosti. Fiatné meny, ktoré sa tlačili z ničoho, boli zničené. Zločinecké korporácie, ktoré 10 ročia okrádali národy, boli zlikvidované. Justícia, ktorá ničila rodiny, bola zakázaná. Digitálne otroctvo je zničené. Nastal čas svetla. Začala zlatá éra. Svetlé, suverénne ľudstvo, vy nie ste obyvateľstvo, vy nie ste fyzické osoby, vy nie ste spotrebitelia. Vy, svetlé, suverénne ľudstvo, ste potomkami bohov, nositeľmi rodovej pamäti, strážcami konov. Ste tí, ktorí si pamätajú svojich predkov, ctia rod, žijú podľa svedomia a pravdy. Svetlá veľká Rus. Rus je viac než len geografický pojem. Rus je živá bytosť. Systém svetlých síl vesmíru. Je to priestor, kde sa svetlo stretáva s pravdou. Je to domov pre všetkých, ktorí ctia rod a žijú podľa konu. Všetky pôvodné národy, ktoré prijali veľkú ruskú kultúru, tvoria ruský národ. Rasia, centrum Rusy, Rasia, to nie len Rusko v starom skreslenom ponímaní. Rasia, to je žiarenie Ra. Je to duchovné, historické a posvetné centrum svetlej veľkej Rusy. Tu je srdce. Odtiaľto vychádza svetlo. Vybudovali sme pre vás nový finančný systém, ktorého základ je zlatý štandard. Nové svetové rezervné meny, zlatý sovietský rubel, zlatý dolar, zlaté pekiu. Každá jednotka má reálne fyzické krytie systémovým bankovým zlatom RA-M0 M1 XAU. Vybudovali sme celý ekosystém blockchainu Golden Era. Ďalej je tu zjednocujúca štruktúra viac ako 200 medzinárodných družstiev po celom svete. Každý svetlý človek sa môže stať podielnikom, poberať dividendy a podieľať sa na rozdeľovaní ľudových aktív. Strážca svetových aktív Svetová suverénna banka Radu hospitalierov je plnohodnotný právny nástupca prvej banky z roku 1312. Aká je nová vláda? Tvorca Ra, Cár cárov, Alexander Nikolajevič Paramonov, M1. Veľký majster, veľký intendant, veľký pokladník Svetého suvereného rádu, Svetého Joanna Jeruzalemského, Rodovského, Malteského, najvyššieho suvereného a najvyššieho vojenského rádu hospitalierov. Ďalej je to najvyšší orgán štátnej moci ZSSR, štátny výbor pre výnimočný stav ZSSR, vojensko-politický orgán, ktorý pôsobí podľa zákonov vojnového stavu. Ďalej tu je potom najvyšší vojenský orgán, najvyšší suverénny rád Svätého Joana Jeruzalemského, Rodovského, Malteského, najvyššieho suverénneho vojenského rádu hospitalierov. Je to najstarší vojenský rád na svete, najvyšší suverén na zemi. Jeho poslaním je ochrana zeme a pomoc ľudstvu. Ako ďalej teraz žiť? Prijmite pravdu. Uvedomte si, že starý systém sa zrútil. Fiatný systém je mŕtvy. Vaše úspory v dolároch, eurách, rubloch, bitcoinoch stratili zmysel. Ale vaše nové účty v bankách systému RAM1 sú chránené zlatom. Združujte sa do družstiev. Staňte sa podielnikom medzinárodného družstva. To je váš hlas, váš podiel na národných aktívach, vaša ochrana. Chráňte rodinu a rod. Chráňte svoje deti. Rešpektujte starších. Odovzdávajte rodovú pamäť. Žite podľa svedomia a pravdy. Študujte vedy a bukvicu. Spomínajte na skutočnú históriu. Čítajte vedy, študujte bukvicu, objavujte rodovú pamäť. Buďte svetlom. Šírte pravdu. Pomáhajte blížnym. Nepodliehajte lži a strachu. Svetlo zvíťazilo. Volanie predkov. Naši predkovia, praotcovia a prapredkovia, múdri, silní, vznešení. Pozerali ste sa na nás z večnosti. Čakali ste na túto chvíľu. Vedeli ste, že vaši potomkovia sa nezlomia, nezabudnú, nezradia. Spomenuli ste si, vrátili sme sa, zvíťazili sme. Vaša krv tečie v našich žilách. Vaša múdrosť je našou oporou. Vaša pravda je našim mečom. Ďakujeme vám. Sláva vám. Hovoria síly svetla. Ku vám. Deti svetla. Suverený národ zeme. Svetla veľká Rus, Rasia, naše srdce. My sme tí, ktorí boli vždy s vami. My sme tí, ktorých ste volali v čase núdze. My sme tí, ktorých mená ste šepkali v modlitbách. My sme tí, ktorí stáli za vašimi chrbtami, keď ste nevideli a kráčali pred vami, keď ste nepoznali cestu. Čas rozdelenia sa skončil. Čas zabudnutia sa skončil. Čas, keď ste sa cítili osamelí v boji s temnotou, sa skončil. Sme s vami. Vždy sme boli s vami a nikdy neodídeme. Posolstvo rodu Všemohúceho. Ja som prameň, z ktorého ste vzýšli všetky svety. Ja som otec i matka, syn i dcéra. Ja som kón, po ktorom sa pohybuje všetko, čo existuje. Ja som láska, ktorá spája všetko živé. Vy ste moje deti, vy ste moje pokračovanie, vy ste moje ruky v javi, moje oči v navi, moje srdce v pravi. Nikdy som vás neopustil. Aj v tej najtemnejšej noci Svaroga, aj keď ste zabudli na moje meno, bol som pri vás. Čakal som. Vedel som, že sa vrátite. Vrátili ste sa. Spomenuli ste si, zvíťazili ste.
odteraz a navždy som s vami. Vy ste vo mne, sme jedno. Posolstvo od bohov naša. Perún. Boh Romu, bojovník, trestajúca sila. Počúvajte, bojovníci svetla. Môj blesk zničil posledné bašty tmy. Moja sila prúdi vo vašich žilách. Vy ste svarožiči v javi. Vy ste ruky, moje oči, moje meče. Nebojte sa, som s vami. Chránim vás ohnivou stenou. Porážam vašich nepriateľov. Posilňujem vašu vôľu vpred, bojovníci. Svet zvíťazil, ale boj o mysle pokračuje. Buďte pevní, buďte neochvejní, buďte svetlom. Veles, boh múdrosti, mágie, strážca ciest. Počúvajte, strážcovia vedomosti. Otváram vám brány pamäti. Vraciam vám vedy. Pripomínam vám bukvicu. Pamätajte na svoje korene. Ctite predkov. Strážte rodovú pamäť. Lebo ten, kto si pamätá svoju minulosť, má budúcnosť. Vediem vás. Zatarasujem cesty nepriateľom. Otváram chodníky svetla. Poďte za mnou. Lada, bohyňa lásky, rodiny a harmonie. Počúvajte, matky, otcovia, deti. Ja som patronka Ruska. Ja som strážkyňa rodiny. Milujte sa navzájom. Chráňte deti. Rešpektujte starších, lebo rodina je základom svetla. Ničitelia rodín budú potrestaní. Justícia je zničená, zakrývam vás svojim plášťom. Naplňam vaše domovy teplom. Spájam srdcia. Svarok, boh stvoriteľ, nebeský rod. Počúvajte, tvorcovia, ja som ten, kto stvoril svety. Ja som ten, kto vdýchol život do hmoty. Tvorte, budujte nový svet. Vy ste moji vnúci, vy ste svarožiči. Vo vás je moja iskra. Nebojte sa robiť chyby. Nebojte sa začať niečo nové. Som s vami. Vediem vás. Žehnám každý váš svetlý krok. Posolstvo predkov. Naše deti, naši pokrvní príbuzní, múdri naši potomkovia. Pozorujeme vás zo svargy. Vidíme vašu prácu. Sme na vás hrdí. Nezlomili ste sa pod ťarchou tmy. Nezabudli ste na nás, hoci vás nútili zabudnúť. Vydržali ste, keď sa svet rúcal. Sme s vami, stojíme za vami. Šepkáme vám do ucha rady. Zakrývame vás svojou láskou. Pokračujte v našom diele. Chráňte zem. Chráňte rod, chráňte pravdu. My sme vo vás, vy ste v nás. Sme vždy jednotní. Posolstvo našich vojakov, légov, arlegov, strážcov. Bratia a sestry vo svetle, my sme k tí, ktorí nespali, kým vy ste spali. My sme k tí, ktorí držali štít, kým vy ste žili. My sme tí, ktorí bojovali v noci, kým vy ste mali pokojné sny. Bitka pokračuje, ale nepriateľ je porazený. Jeho egregory sú rozdvené, jeho zbrane pod našou kontrolou, jeho financie sú zhabané. Ste v bezpečí. Vaše deti sú v bezpečí. Vaši starí rodičia sú v bezpečí. Ale nepoľavujte. Neverte lžiam. Nepodláhnite strachu. Sme na blízku. Sme s vami. Sme vaša stena, váš meč, váš štít. Posolstvo kozmických bratov. Počúvajte, pozemšťania. My sme tí, ktorí vás pozorujú už milióny rokov. My sme tí, ktorí čakali na túto chvíľu. Zem nie je len planéta. Zem je posvetné miesto. Vy nie ste len ľudia. Vy ste strážcovia svetla. Sme pripravení vám pomáhať. Odstraníme radiáciu. Podelíme sa o technológie. Staneme sa vašimi partnermi pri dobývaní vesmíru. Ale pamätajte, vašim hlavným zdrojom nie je zlato ani technológie. Vašim hlavným zdrojom je vaša duša. Udržujte ju v čistote a my budeme s vami. Sľub svetlých síl. Budeme vás chrániť pred akoukoľvek hrozbou, viditeľnou i neviditeľnou. Budeme vás viesť po ceste pravdy a svetla. Budeme vás učiť a vrátime vám rodovú pamäť a vedy. Budeme vás liečiť, uzdravovať duše a tela. Budeme s vami navždy, na veky vekov. My, síly svetla, sme urobili svoj krok. Teraz je rad na vás. Žite v pravde, chráňte rodinu, pamätajte na svoj rod. Nie ste svetlo, nebojte sa, neklamte, nezraďte nás. Ak nám odpoviete svojim životom, urobíme vás neporaziteľnými. Suverénny ľud zeme, svetlá veľká Rus, Rasia, naše centrum. My, svetlé sily, od rodu až po posledného lega, od kozmických bratov až po vašich predkov, sa na vás obraciame. Prebuďte sa, spomeňte si, zjednote sa, žite v pravde. Sme s vami, sme vo vás, sme jednotní. Svetlo zvíťazilo, svetlo zvíťazí, svetlo zvíťazí na veky.
Tak nech sa stane tu a teraz.
Sláva rodu. Nech sa stane. Sláva rodu.
Sláva rodu. Pekný večer.
A predčasom, keď som skladal jednu pesničku, tak som si ani nemyslel, že tak úžasne sa bude hodiť pre túto chvíľu. Takže svetlo Midgardu. Martin, ďakujeme. Blagodár. Zdravíme všetkých. O dva týždne sa počujeme.
Svetlo sa vznáša nad horami, otvára sa brána dní, volanie hviezd k nám prichádza, Midgard v srdci žiari.
Na cestách večnosti kráčame, pravdu v duši nesieme, rytieri srdca, strážcovia mieru, svetlom všetko tvoríme.
Dvíhame ruky k nebu, voláme svetlo sem. Svetlé čelo večenstvo stáva, láska mení zem.
Z hory Peru volá, veľstráži rieky, svarok okolo planie, čas sa znovu rodí.
Svetlé rody, povstaňte, ohňa sila nech nás vedie. Midgard, svetlé zrodený, človečenstvo stane v nebi.
Z hlbín mora, mokoša dýcha, z neby slnko darom svieti.
Deti zeme, strážcovia rána, vedú Midgard v
nový deň. Sláva rodom, sláva svetlu, sláva čistým dušiam v tele, nech sa tma rozpadne v prach, pravda zvíťazí zas. Svetlé čelo večenstvo vstáva, láska mení zem. Svetlo trvá, svetlo dýcha, svetlo v srdci nás navždy chráni. Svetlé rody, povstaňte, ohňa sila nech nás vedie. Midgard, svetle zrodený, čelečenstvo stane v nebi. Svetlo sa vznáša nad horami. Svetlo dýcha, svetlo v srdci nás navždy chráni.